Dāmas un kungi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu strādājumu likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 23., 24., 25. Gadam. Turpinām debatas, ka mēs debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, cienījamie visu divu dzimumu deputāti, man ir tas gods iesākt nākošo mūsu debašu 5 stundi, un varbūt, ka mani vārdi būs kā ceļamais šai nākošajai 5 stundai. Tātad šis, protams, ir ļoti svarīgs brīdis, kad mēs apspriežam valsts budžetu, nu jau jāsaka šim gadam. Un, laikam, pasaulē nav bijis tāds gadījums, kad opozīcija pieņemamo budžetu slavētu un pozīciju to peltu. Nu, nav jau arī šeit mums šodien nekāds izņēmums. Šis patiešām nav un droši vien nevar būt visu vēlmju piepildīšanas budžets, jo apkārt mums ir nestabilitāte, apkārt ir karš, dažādas ekonomiskās dišķibeles plosās visā pasaulē, un paši savus ekonomiskos rādītājus mēs nemaz nevaram līdz galam noteikt. Šis lielā mērā ir ierēģu sastādīts, nevis politiķu sastādīts budžets. Es, protams, nerunāšu par skaitļiem, jo neesmu tāds ekonomikas guru, kā, piemēram, Jensīš kungs, kurš vislieliskāk zina, kas ir nulle. Un patiešām, ja nullē blakus nullē kārtīgu, pamatīgu, spēcīgu ciparu, nu tad tas jau ir jau budžeta pamats. Tā vairs nav nulle. Tas ir ļoti nopietnas skaitlis, uz kādu tiešām budžets balstās. Šis tiešām nav arī ekonomikas transformācijas budžets. Nu nav tiešām ekonomikas transformācijas budžets, bet es ļoti ticu, ka tāds drīz būs. Un ja arī mēs šeit apspriedīsim ekonomikas transformācijas budžetu, tad vienalga būs ārkārtīgi daudz cilvēku, ārkārtīgi daudz deputātu, kuri atkal nebūs ar to apmierināti. Jo nevienā budžetā nekad un neviens nav apmierinājis visas prasības. Naudas ir tik, cik tās ir. Mani patiesībā iedvesmoja kāp tribīnē tieši Viktors Valainis ar savu patiešām brīnišķīgi izstrādāto uzrunu. Un žēl, ka viņa šeit nav, bet tas jau nenozīmē, ka par viņu nevar runāt. Es tā tiešām domāju, nu kā tā, nu ar Viktoru mēs esam bijuši kopā neskaitām, bet daudzu budžetu pieņemšanas reizēs. Bet šodien viņš bija īpaši dāsns. Šodien viņš bija gatavs atteikties no gandrīz visiem nodokļiem, visus samazināt, viņš bija gatavs visiem visu iedot medicīnai, zinātnei, izglītībai, kam tikai vēl nē. Un es tā padomāju, nu bet kā tā tāds dāsnums pēkšņi radies? Un tad es pēkšņi atcerējos. Nu, aiz burtiem ZZS taču slēpjās patiesībā sociāldemokrātu un zemnieku apvienību. Nu, un sociāldemokrāti taču, nu, es domāju, ka, nu, jā, nu, Dineviča kungs droši vien paņēmis aiz rokas Valaiņa kunga, aizvedis pie Raiņa pieminekļa un iestāstījis, kā tad ir būt sociāldemokrātam, ja? Kad kādam ir jāņem nost un kādam ir jāiedod. Bet Valaiņa kungs ilgi zemnieku savienībā būdams kaut ko saputrojis. Un tagad runā par to, ka nevienam nav jāņem nost, bet visiem viss ir jāiedod. Bet ticēt man, vismaz budžetu sakarā, tas ir pilnīgi neiespējami. Tāpēc es aicinu tiešām domāt prātīgi. Un tiešām kā tādu ceļa maizi, turpmākajām piecām, es ceru, ka ne piecām stundām, nolasīt, ja jau es sāku par Raini, tad nolasīt Raiņa klasiku, Raiņa dzejoli, kur katrs ir mācījies skolā. Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi, dzird par grūdienīšu raudām, tūdaļ kabatā baž roku, izvelk savu nēsdodziņu. Oj, veiks mums darbā!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Cienījamie kolēģi, man liekas, es varu tikai piekrist finanšu ministram Mašādam kungam, ka šīm debatēm ir būtiska loma budžeta sastādīšanā. Man liekas, viens no vērtīgākajiem ieskatiem, ko debats dod, ir iespēja arī atbildēt uz dažādām detaļām. Tāpēc, pat es jau piespiedu pieteikties debatēm salīdzinoši nesen pēc ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa runas, bet, nu, protams, pieteikumi ir daudz. Man būs diezgan daudz atbilžu šai runai. Jo man likās, ka šī runa kopumā bija laba par principiem un izaicinājumiem, bet tā problēma ar budžeta likuma projektu un šādām runām ir, ka tur ļoti ātri parādās, kuras no frāzēm ir pamatotas pēc tam ar skaitļiem un kurām vienkārši tā pamatojuma trūkst. Mana runa visvairāk būs par veselības jomu. Jo veselības aprūpē piešķirtais finansējums 85 miljonu eiro nenosaks inflāciju šajā jomā. Ja mēs būtu kādā no valstīm, kas automātiski pielāgo koeficientus, varētu vēl skaidrāk redzēt, kur rodas reālais samazinājums tam, ko mēs varēsim veltīt valsts apmaksātāju veselības aprūpē tādā ekonomikā, kāda mums šobrīd ir, kas ir ar augstākām cenām, gan medikamentiem, ēdināšanai, energoresursiem, citām jomām. Kāpēc samazinājums ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, mums nevajadzētu šobrīd atļauties? Valsts samaksa veselības pakalpojumiem jau šobrīd nenosedz šo pakalpojumu izmaksas tiem, kas to sniedz slimnīcas un citi iesaistīti. Un šobrīd šī plaisa tikai palielināsies, ja mēs nespējam nosegt inflācijas radītos cenu pieaugumus. Tas nozīmē, ka tiešām rindas palielināsies, jo slimnīcām būs jāvelta vairāk laika, tā skaitā speciālistu laika, lai iegūtu papildus ieņēmumus, sadzot tos zaudējumus, kas rodas no valsts apmaksāto pakalpojumu sekšanas, kā tas ir vairākās no jomām. Jau šobrīd slimnīcas meklē iespēju tagad iekasēt naudu no pacientiem par ēdināšanu, jo par 4 eiro dienā to viņi nevarēs izdarīt pie pieaugošajām cenām. Šajā saistībā ministrs prezidents Krišjāns Kariņš minēja, ka vajag vēl lielāku efektivitāti, lai to risinātu. Un šai sadaļai es piekrītu, izņemot to, ka to var risināt neatkarīgi no tā jautājuma. Es gan vēl vairāk piekrītu par efektivitātes nepieciešamību zemkopības ministrijā, satiksmes ministrijā, aizsardzības ministrijā, ņemot vairāk vairākas izskanējušos gadījumus atgādina, ka Latvijas valsts meža padomē darbojas Aivars Tauriņš, pret kur ierosināta krimināla lieta par Rīgas pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu. Mums ir pietiekami daudz citu jomu, kurās efektivitāte, manuprāt, ir krietni lielāka prioritāte. Bet labi, runāsim par to, kas ir efektivitāte veselības aprūpē. Kā jau es teicu, es daudz kam piekrītu. Es piekrītu, ka tur vajadzētu analizēt, kāds ir veselības inspekcijas darbs, kam esmu jau pievērsis uzmanību, sevišķi skatoties to vardarbību, ko sievietes piedzīvo dzemdību laikā slimnīcās. Es piekrītu, ka vajadzētu noteikti sagatavot atbilstošu e-veselības sistēmu, digitālo veselību, sagatavot datus, lai mēs tiešām varētu vērtēt pakalpojumu kvalitāti un maksāt par rezultātu, nevis vienkārši pakalpojumiem. Bet pārskatot veselības ministrijas pieprasījumus budžeta prioritātēm, tur bija viens no šiem jautājumiem par Nacionālā veselības dienesta kapacitātes un sistēmu pārvaldības stiprināšanu, kas netika atbalstīts. Līdz ar to, kā es saprotu, šogad visticamāk bez finansējuma šie jautājumi netiks risināti. Pacienti, kas nesaņem laicīgu aprūpi, lai kā mums gribētos, viņi nekur nepazūd. Mēs vienkārši tērējam vēl vairāk. Ja nesasniedzam plānveida pacienta aprūpi, palielinās pacienta skaits, kuriem būs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzībai citi, vienkārši dārgākī pakalpojumu līmeņi, tas jau ir izskanējis iepriekšējās runās. Un tas ir ne tikai dārgāk kopumā sistēmai, droši vien tur varētu atrast diezgan daudz atbildes, bet tas ir krietni dārgāk mūsu dzīves kvalitātei. Tāpēc ir tik svarīgi sakot plāniem. Mums ir sagatavoti veselības jomā vairāki plāni, kas parāda, kā mēs varam gudri ieguldīt, lai pārliktu to izmaksu sadaļu vairāk uz prevenciju, par mazākiem līdzekļiem sasniegt vairāk. Bet, diemžēl, šie plāni, no kuriem var nosaukt veselības aprūpas pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu līdz 24. gadam, psihiskās veselības aprūpas organizēšanas uzlabošanas plānu, reto slimību jomā līdz 25. gadam plānu un arī sabiedrības veselības pamatnostādnēs, Nevienam no šiem plāniem finansējumu šeit nav paredzēts. Līdz ar to mēs esam diezgan daudz ieguldījuši līdzekļus, lai sagatavotu, nu, kā tad būtu gudri darīt, kā būtu gudri sadalīt līdzekļus, un tad šīm sadaļām līdzekļi vienkārši nav piešķirts. Nozīmē, ka mēs samaksāsim dārgāk viens vai no ar budžeta līdzekļiem, vai arī ar nenosaktām veselības vajadzībām. Un tas nozīmē, ka droši vien veselīgā mūža ilgums, ja mēs nesamaksāsim tālāk no budžeta līdzekļiem, kas jau šobrīd ir par 20 gadiem Latvijā zamāks nekā Zviedrijā, par 10 gadiem zamāks nekā vidēja Eiropas Savienībā, kur ir dažāda ekonomiskās attīstības līmeņa valsts, ka šīs veselīgā mūža ilgums būtiski samazināsies. Un tas droši vien nebūs pamats ne ekonomikas transformācijai, ne labai dzīvei Latvijā. Es vienkārši gribēju pievērst uzmanību, ka visi šie tiešām efektivitātes uzlabojumi, sakošana plāniem, sakošana Eiropas komisijas, Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, digitālās veselības sakārtošana nav ne ārstu, ne medmāsu un noteikti nav pacientu uzdevums. Tas tiešām ir valdības uzdevums. Līdz ar to es domāju, ka ir ļoti netaisnīgi sodu par šiem neizpildītajiem uzdevumiem vairāku valdību laikā, pārsvarā ar vienotības, pārsvarā ar Nacionālās apvienības līdzdalību, ka šo sodu par neizpildītajiem darbiem mēs uzliekam uz pacientiem medicīnas jomā strādājošajiem. Jo tad tiešām daudzi no tiem labi sagatavotajiem ārstiem medmāsām nesniegs aprūpi Latvijas pacientiem, viņi izvēlēsies strādāt citās Eiropas valstīs, kur viņu darbu novērtē. Tā skaitā, kur arī politiķi tad ir izdarījuši to savu darbu, ja mēs gribam vēl lielāku efektivitāti. Es atgādinu, ka Latvija tērē veselības aprūpei nu jau šobrīd teju zamāko daļu, ka zamāku daļu nekā teju visās Eiropas Savienības valstīs. Izskatās, ka finansējums noslīdēs zem 4% no IKP, kamēr Igaunijā un Lietuvā, kur ir būtiski augstāki rādītāji, 6,7% un 5,9%, finansējums šogad pieaug straujāk nekā Latvijā. Tas nozīmē, mūsu plaisa starp šīm Baltijas valstīm tepat blakus pie līdzīgiem apstākļiem palielinās. Igaunijā palielinājums veselības aprūpes budžetam būs 200 miljonu eiro, un es atgādinu, ka Igaunijas IKP ar mazāku iedzīvotāju skaitu ir apmēram vienā līmenī ar Latvijas. Tas nozīmē, ka mēs piešķiram šai prioritātei mazāk nekā divas reizes, nekā tas ir tepat blakus kaimiņu valstīs, kur daudz problēmas noteikti ir jau šobrīd labāk nosaktas. 15% Latvijas iedzīvotāji saskārās pirms pāris gadiem, kad mums ir dati, ar nespēju sekt izdevumus par veselības pakalpojumiem, kas tiem ir nepieciešami un nesaņem ārstēšanu, un šis skaitlis noteikti ir būtiski palielinājies, par to mums vienkārši nav ievākta data šobrīd gan Covid pandēmijas ietekmē, gan cenu pieauguma ietekmē. Liela daļa nespēja sekt arī līdzmaksājumus recepšu zālēm, un tur jūs varat iedomāties to sajūtu, ka jums ir izrakstīta recepte zālēm, kas jums ir nepieciešamas, un valsts pat kompensē to izmaksu, bet ne pilnā apmērā. Jums ir nepieciešams līdzmaksājums, kas dēļ zāļu dārdzības ir tāds, ka jūs to nespējat atļauties. Un rezultātā jūs zāles nepērkat, jūs esat spiesti gaidīt, kad paliek sliktāk, un jūs nonākat tādos dārgākajos veselības aprūpes līmeņos. Nu, tur nav efektivitātes. Es domāju, ka visas šīs problēmas ir tās, kas daudz, kur runās, arī izskanēja, tā skaitā no koalīcijas puses. Daudz varbūt nekomentēšu Ingrīdas Sirceņas minēto un arī finanšu ministra Ašrādena minēto, ka nu, patiesībā mēs nespējam šīs problēmas risināt šajā budžetā, un mums nākotnē tam būs jāpievēršas vairāk, jo tas tomēr nav šī budžeta jautājums. Es tomēr nepiekristu, ka arī šajā budžetā apzinoties šos izaicinājumus mēs varam tik būtiski pazemināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, lai tad sarātu, kad nākotnē varēsim palielināt. Man liekas, ka tā nav noteikti laba stratēģija, un tā gluži vienkārši ir, nezinu, vai politisko spēļu, kāda citu iemeslu dēļ, radusies kļūda, kas ir šajā budžetā. Veselības aprūpe tajā nav finansēta pietiekami. Tā kā Saeimas uzdevums ir uzraudzīt valdības darbu un sakot līdzi, kā, piemēram, budžets atbilst vēlētāju interesēm, kā tas atbilst tam, ko mēs esam solījuši priekšvēlēšanu kampaņās. Es domāju, tas ir Saeimas uzdevums šobrīd šo kļūdu labot īpaši veselības aprūpes finansējuma jomā, lai nepasliktinātos tā, pietiekami sliktā veselības situācija, kāda Latvijā ir. Es domāju, ka mēs to varam izdarīt ar priekšlikumiem no Saeimas, un es ceru, ka šī diskusija parāda, ka vairāki no faktiem norāda, tiešām kļūda ir notikusi, tā jāatzīst un jālabo. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Jurēvicam.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, ministra prezidenta kungs. Manuprāt, valdības loma ir sagatavot budžetu, to aizstāvēt, skaidrot, un arī mums pozīcija ir jāaizstāv un jāskaidro, un galvenais ir jāuzņemās par to atbildību. Skaidrs, ka opozīcijas loma ir meklēt šajā budžetā kļūdas, to mēģināt pilnveidot, sniegt priekšlikumus, bet galvenais piedāvāt alternatīvu. Tādēļ paldies opozīcijas kolēģiem, kas savās runās ir minējuši šīs lietas, kā viņi darītu savādāk, ja viņi veidotu valdību. Par to paldies. Bet tomēr tie opozīcijas kolēģi, kas mēģina ieskaidrot, ka vienīgā ideoloģija ir VVV, viss ir slikti LV, es atvainojos. Šim es nevaru piekrist un šim es nepiekritīšu. Par pašu budžetu. Manuprāt, šis budžets ir pilnībā adekvāts 23. Gada galvenajiem izaicinājumiem. Galvenais izaicinājums ir drošība. Un šajā budžetā ir paredzēti līdzekļi iekšējai un ārējai drošībai. Bez iekšējās un ārējās drošības nekas cits nevar būt. Ja es drīkst turpināt, iekšējā un ārējā drošība ir absolūta prioritāte. Tādā situācijā, kad agresors mūsu kaimiņos vērš okupāciju pret citu neatkarīgu valsti, un tādēļ mums, lai nodrošinātu mūsu neatkarību un brīvību, galvenie līdzekļi ir jāliek iekšējā un ārējā drošībā, ko šis budžets arī paredz. Visbeidzot, es vēlos vērsties pie mans sen pazīstama cilvēka Švājeva kunga, ar ko es esmu kopā pirms vairāk 20 gadiem, kā jau viņš minēja, ka 30 gadnieku paaudzi kopā bijuši Eiropas jauniešu parlamentos, dažādos citos formātos, un bieži mums ir atšķīries viedoklis. Un arī es atļaušu šodien oponēt. Švājeva kungs, jūs minējāt, ka visgrūtāk ir 30 gadnieku paaudzēji, ka šajos 30 gados ir ļoti grūti tieši mums tādiem jauniem cilvēkiem kā man vai citiem. Es piekrītu, ka Latvijā ir sabiedrības daļai, kurai ir ļoti grūti, bet mūsu paaudzēji, kas ir dzimusi neatkarīgā valstī, ir vislielākās iespējas dotas, un mums ir jādara viss, lai pateiktos mūsu vecākiem par to iespēju, ko viņi mums ir devuši, dzīvot brīvā, neatkarīgā, un es uzsvarēju modernā valstī. Tādēļ, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo budžetu un vienreiz izbeigt atsevišķiem opozīcijas kolēģiem atkārtot neizdevušās valsts naratīvu. Paldies!
Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītam.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, ministri, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Latvija ir demokrātiska valsts, un budžeta debats to apliecina vispilgtāk. Katrs no deputātiem var izteikt viedokli, uzdot jautājumus un sniegt priekšlikumus. Ļoti svarīgi ir šo demokrātisko sistēmu saglabāt un nosargāt. Valsts aizsardzība ir Latvijas valdības prioritāte, un par to paldies valdības vadītājiem Krišjānim Kariņa kungam. Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa mērķi ir sasniegt 3% no IKP 2027. Gadā, attīstīt militāro infrastruktūru, attīstīt visapturošo valsts aizsardzības sistēmu. Lai to sasniegtu, ik gadu ir jākāpina aizsardzības budžets. Nu jau šajā gadā mēs sasniegsim 2,25%, kas ir gandrīz 987 miljonu eiro. Mūsu galvenie uzdevumi ir pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, nodrošinot vidē radius pretgaisa aizsardzību, stiprinot krasta aizsardzību un iegādājoties tālās darbības raķešu artilērijas sistēmas, kas savu spējas ir pierādījušas Ukrainā, cīņās pret Slepkavu un noziedznieku armijas iebrukumu neatkarīgā valstī. Nākamā gada budžetā tam ir paredzēta 24% no aizsardzības ministrijas budžeta, jeb tai 237 miljoni. Spēju stiprināšanai nodrošinot jaunākas iekārtas, modernāku ekipējumu, jaugadīgākus ieroķus, lai atturētu austrumu agresoru no domas par iebrukumu. Kopumā līdz 2025. Gadam šim mērķim paredzēts izmantot vairāk nekā 600 miljonus eiro. Tāpat mūsu uzdevums ir ieviest valsts aizsardzības dienestu un pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku rezervisu sistēmu. Šim mērķim šogad paredzot 3 miljonus eiro, nākamajā gadā jau 19 miljonus eiro un aiznākamajā 29 miljonus eiro. Lai attīstītu bruņoto spēku infrastruktūru, pielāgot to arī valsts aizsardzības dienestu vajadzībām, plānojam 69 miljonu investīcijas veikt jau šogad, bet nākotnē, lai nodrošinātu mūsu karavīriem jaunu un modernu infrastruktūru jaunā poligona izveidē, līdz 2025. Gadam tiks investēts tai 40 miljonu eiro. Uzlabojot mūsu bruņoto spēku kaujas spējas, pēc iespējas vairāk cenšamies arī iesaistīt mūsu vietējo militāro industriju, lai nepieciešamās lietas spētu nodrošināt paši. Tāpat aizsardzības ministrija domā arī par industrijas attīstību, paredzot inovācijai un pētniecībai 477 tūkstošus eiro ik gada grantu konkursam inovācijām aizsardzības nozarē, militāra vai divējādi lietojuma produktu attīstības atbalstam. Aizsardzības inovācija valsts pētījuma programmai un maģistra stipendiju programmai. Mūsdienās, kā jauns izaicinājums, ir kiberuzbrukumi, gan valsts iestāžu, gan privāta persona e-videi. Kibertelpas aizsardzībai plānojam izveidot Nacionālās kiberdrošības centru, stiprināt zemesardzes kiberaizsardzības vienību un paaugstināt mūsu spēju aizsardzībai no pamata attaisnotas uzbrukumiem. Un virkni citu pasākumu, kas nodrošinās kibertelpas lielāku drošību. Kopumā tam plānots izmantot 6,9 miljonus eiro. Tāpat darbā ar sabiedrību ir ļoti svarīgi nodrošināt patriotisku audzināšanu, lai nevienam nerodās jautājumi par valsti, par tās vēsturi un aizsardzību. Šo uzdevumu pildīs jaunsardzes centrs tai 20 tūkstošiem jauniešu mācot valsts aizsardzības mācību un organizējot valsts aizsardzības mācības nometnes militāro pamatzināšanu apguvēju. Tāpat jaunsardzes kustība darbojas visos Latvijas novados apmācot 8 tūkstoši jaunsardzes. Budžetā šiem mērķiem ir paredzēti 11 miljonu eiro. Tāpat jādomā arī ir par bruņoto spēku personālu un tā uzturēšanu. Lai motivētu cilvēkus, svarīgi ir nodrošināt atbilstošu atalgojumu. Tāpēc esam plānojuši algu kāpumu profesionālā dienesta karavīriem par aptuveni 200 eiro. Nacionālos bruņotos spēkos ir jāstrādā motivētiem un profesionāliem cilvēkiem. Ir jāsaka, ka ar katru dienu mūsu bruņotie spēki kļūst labāki. Ar jaunu modernu ekipējumu spēcīgāki, un mēs lielu uzmanību veltam līdzekļu liederīgai izmantošanai. Tas attiecās arī uz sabiedrībā izskanējušo ēdināšanas iepirkumu konkursu, kur Ināra Mūrniece ar rezolūciju ir uzdevusi uzsākt pārbaudi, un ja atklāsies kaut mazākā neatbilstība šim te prasībām, līgums tiks lausts. Mūsu attieksme ir nulle tolerants korupcijai. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamās kolēģis un kolēģi. Es šodien budžeta kontekstā vēlos runāt par reģionālo nevienlīdzību. Reālā situācija reģionos ir bēdīga. Cilvēki ņem kredītus, bieži vien ar ārkārtīgi augstiem procentiem, lai samaksātu par dzīvokli, strādā pat vairākos darbos par niecīgu samaksu, gudrākie un spējīgākie aizbrauc tur, kur viņiem ir iespējas, aizbrauc arī tie, kas dara vienkāršus algotus darbus, jo daudzās citās vietās maksā tādas algas, par kurām var gan izdzīvot, gan beidzot arī sākt dzīvot. Andriša Šavajovs trāpīgi stāstīja par mūsu paaudzi, kurai bijušas visas pasaules durvis vaļā, pavarot studiju iespējas arī plašajā pasaulē. Diemžēl šobrīd mums šīs durvis ir nevien vaļā, bet arī pārāk, arī krietni tuvāk, jo daudzi vecāki un bērni nedosies studēt uz ārzemēm, viņi vienkārši jau ir ārzemēs. Daudzi Latgales cilvēki ir burtiski spiesti savas mājas veidot ārzemēs, un daļa no viņiem nekad vairs neatgriezīsies Latvijā. Tā ir skumja aina mums, palikušajiem, tīri cilvēciski, jo mēs esam šādi zaudējuši un turpinām zaudēt tuvus draugus, radus, kolēģus, foršus un zinošus cilvēkus, kurus nu satiekam visai reti vai teju necik. Es šodien runāšu par Latgali, no kuriem es nāku, bet šī situācija ir līdzīga līdzīgi neoptimistiski arī vairākās citās vietās. Vidēji vienai mājasaimniecībai Latgalē ienākumi ir 1080 eiro, kamēr pierīgā 1889 eiro. Atšķirība ir gandrīz divkārša. Te Latgalē apdomāsim, vai Latgalē nav jāmaksā komunālie, jāuztur bērni, jāpērk zāles, pārtika. Te Latgalē nav absolūti nekādu atlaižu. Tas viss cilvēkiem maksā tikpat, nereti pat dārgāk, jo apkuras cenas Latgalē vietām ir augstākas nekā daudz kur citur. Piemēram, turīgajā Mārupē apkura ir lētāka nekā Rēzeknē. Ja mēs cenšamies izlīdzināt reģionu nevienlīdzību ar Eiropas Savienības fondu apguvi, bet skatoties reālos mājasaimniecību ienākumus, saprotam, ka tas nestrādā. Kā jau teicu, Latgales un Pierīgas ienākuma atšķirības ir milzīgas. Tas nozīmē, ka valdībai ir jāiegulda papildus darbs gan problēmas izpētē, gan risinājumos. Ekonomiku mēs transformēsim, ja cilvēkiem būs pieejama veselības aprūpe, moderna izglītība un valsts risinās reģionālās nevienlīdzības problēmu. Cilvēki, kuriem jādomā par to, kā izdzīvot, nav laika ne izglītībai, ne jaunu prasmju apguvei, kas nepieciešamas tik ļoti piesauktajai ekonomiskajai transformācijai. Nerisinot nevienlīdzības problēmu, mēs turpināsim dzīvot valstī, kur nabadzīgākie kļūst arvien nabadzīgāki un bagātie kļūst arvien turīgāki. 2021. Gadā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars Vidzemē un Latgalē bija vairāk nekā viena trešdaļa iedzīvotāju. Mums tas ir jārisina, lai mazinātu nabadzības riskus ik katram iedzīvotājam, taču būsim atklāti. Ir arī jāpievērš uzmanība, beidzot, pastiprināta uzmanība tiem reģioniem, kur šie rādītāji ir šausminoši augsti. Risinājumi ir jāmeklē. Var ieviest valsts nodarbinātības programmas reģionos, piešķirt pašvaldībām līdzekļus īres namu būvniecībai, papildus atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem, veikt pasākumus, kuri risina dzīves dārdzības problēmas tieši tajos reģionos, kuri atpaliek no Latvijas vidējā dzīves līmeņa. Ja valdība nerīkosies, tad mēs varam rēķināties ar daudz nopietnākām problēmām nākotnē, gan ekonomiski, gan valsts drošības ziņā. Jo populismam un Krievijas dezinformācijai un propagandai nav ideālākas augsnes par to, ja kāda veidojas tad, ja mums ir šī nevienlīdzība. To mēs redzam jau tagad, taču tas tikai pasliktināsies, ja nerīkosimies. Iedzīvotāju labklājība ir cieši saistīta ar drošību. Mums Latgales drošībai nepietiek tikai ar žogu uz robežas un propagandas kanālu aizliegumu. Nešaubamies, ka Krievijas interesēs ir diskreditēt Baltijas valstis un radīt neapmierinātību ar dzīvi Latvijā. Es joprojām neredzu, ka politiķi apzinātos, kādas vēsmas valda daudzu Latgales iedzīvotāju prātos. Piemēram, dzīve Krievijā un Baltkrievijā ir labāka. Te patiešām ir pamats satraukumam. Taču ir sajūta, ka mēs paļausimies uz to, ka viss maģiski atrisināsies pats no sevis laika gaitā. Nevienlīdzības mazināšana stiprina valsts drošību. Ja to nedarām, tad paši ieliekam bīstamu ieroci Kremļa rokās. Retorisks jautājums, vai kādreiz esat dzirdējuši par laimīgo un apmierināto ģimeņu protestu? Es arī nē. Viņi iet nevis protestēt, bet svinēt dzīvi. Daudzi Latgalē brauc ar mašīnām, uz kuru numura zīmēm ir uzraksts mūsim latgaļīšim krīze pi, iztulkojot latviski un nedaudz maigāk, pie asteskaula. Un taisnība vien ir, jo mēs Latgalē labklājību nemaz neesam piedzīvojuši un dzīvojam no krīzes krīzē, no rokas mutē. Mēs esam pieraduši samierināties un kaut kā jau tikt galā pašu spēkiem. Tikt galā vai doties prom. Bet Latgalē ir cilvēki, kuri nevēlas braukt prom, kuri ir savas vietas un savas valsts patrioti, kuri vēlas savu un savu bērnu nākotni skaidri redzēt Latgalē. Tie ir cilvēki, kuri ir arī gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās. Ieklausīsimies šajos cilvēkos un ļausim mums dzīvot mūsu skaistajā un mīļajā Latgalē. Aicinu jūs visus beidzot izvilkt mūsu trešo zvaigzni Latgali no aizmirstības purva. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam. Kirštēna kungs neatrodas šobrīd zālē, līdz ar to mums ir jādod vārds nākamajam runātājam, vārds Saeimas deputātam Jānim Patmelniekam.
Labdien, augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, ministru kabineta pārstāvji. Pēc nedēļas...
Kolēģi, lūdzu uzmanību pret runātāju.
Paldies. Pēc nedēļas mēs pieminēsim gadu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. Šodien mēs debatējam par pirmo budžetu kopš šī kara sākuma. Jaunā ģeopolitiskā realitāte atspoguļojas arī šajā budžeta piedāvājumā. Tajā pašā laikā netiek aizmirsts arī par prioritātēm, kas saistīts gan ar veselības, gan izglītības finansēšanu un valsts konkurētspējas paaugstināšanu. Gan arī ietvert sen iekavētu lēmumu. Šajā gadā pirmo reizi valsts aizsardzības budžets pietuvosies miljardam eiro. Iekšējā drošības finansējuma pieaugums ir par 1/5. Tā šajos apstākļos ir adekvāta atbilde izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies pasaules politikā. Jauns bruņojums un aprīkojums, augstāka atlīdzība ļaus panākt šajās jomās mūsu visu drošībai nepieciešamo izrāvienu. Kā viens no iekavētajiem lēmumiem norādams valsts pārvaldei, piešķirtie papildus līdzekļu atlīdzībai, lai tā varētu sākt konkurēt ar privāto sektoru. Jā, konkurētspēja ir saistīta ar atlīdzības pieaugumu. Vēl aizvakar komisijā konstatējām, ka ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā steidzami. Šāda izmaiņa sagatavošanai nepieciešama profesionāla valsts pārvalde, kur strādā atbilstoši kvalificēti speciālisti. To var panākt sistemātiski sekojot līdz atlīdzībai privātajā sektorā un neatpaliekot no tā. Lai neveidojas kurioza situācijas, ka darba tirgu atlīdzība maskavotsētam darba spēkam ir augstāk nekā augstu kvalificētiem speciālistiem sabiedriskajā sektorā. Kolēģi šajās debatēs ir uzrunāja jautājumu par budžeta deficītu un valsts parādu līmeni. Atgādināšu, Latvija jau ir piedzīvojusi bezatbildīgu finanšu politiku, kad savlaicīgi netika pieņemta atbilstoša lēmuma. Šī gadsimta pirmajā desmitgadē jau bija politiķi, kuri nesekoja līdz ekonomikas tendencēm un neiegrožoja tēriņus tajā brīdī, kad tas bija nepieciešams. Atcerēsimies traknos gadus. Tā rezultātā mēs piedzīvojam vienu no lielākajiem ekonomiskiem kritumiem pasaulē un tam sekojošu stingru fiskālo disciplīnu iepriekšējā desmitgadē. Mēs esam pārtam posmam. Es ceru, ka mēs nedzirdējam aicinājumus vēlreiz radīt priekšnosacījumus ekonomikas katastrofai, bezatbildīgi palielinot budžeta deficītu un valsts parādu, palielinot bāzes izdevumus. Atbildot uz izaicinājumiem, jau tiek piedāvāts izdevuma pārsvars par ieņēmumiem ar vienu no lielākajiem deficītiem pēdējā desmitgadē. Tajā pašā laikā saglabojas stabila valsts parāda īpatsvaru priekš iekšzemes koproduktu. Tas ir atbilstoša situācija, kādā pasaulē ir nonākusi. Tiek turpināt atbalsts pasākumu iedzīvotājiem, dēļ satricinājumu tautsaimniecībā, valdība atbild uz ārkārtējiem drošības apstākļiem. Tiek piešķirt izdevuma attīstībai, kur nesīs augus nākotnē, nevis apēdīs pieejamos līdzekļus. Lielākā daļa šodienas debašu saistīta budžeta bāzes izdevuma nepietiekamību veselībai un izglītībai. Tas ir nozīmīgs jautājums, kurš šai saimai ir jādiskutē, bet nekādā gadījumā nevaram to saistīt tikai ar izdevuma nepietiekamību, nerunājot arī par to, cik efektīvi ir valsts pakalpojumu sniegšana. Piemēram, izglītības sektorā, neskatoties uz regulāriem un apjomīgiem piešķīrumiem iepriekšējos gados, mēs arī šajās dienās saņemam ziņas par pedagogu streiku. Acīm redzot, mums jāraugās arī uz to, kā tiek tērēti šie līdzekļi un cik kvalitīvu pakalpojumu par tiem saņem Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Latvijas sabiedrība pelnījusi labākos iespējamos pakalpojumus, taču, ja maksājam vairāk un saņemam sliktāku preci, tad rodas jautājums, kā šī preci top. Latvijā jāpilnveido valsts sniegtie pakalpojumi, lai to kvalitāti neatpalikt no citām attīstītajām valstīm. Piedāvātais budžeta projekts ir atbilstošs šī gada izaicinājumiem. Strādāsim visi kopā, lai nākamais 2024. Gada budžets būtu vēl labāks. Aicinu atbalstīt budžeta likumprojektu pirmajā lasījumā un to pavadošo paketu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Svetlanai Čulkovai.
Man bija rakstīts labrīt, bet jau labvakar, kolēģi. Priekšsēdētāji kungs, ministri. Tā, detalizēti iepazīstoties ar ministru kabineti izstrādāt budžetu 2023. Gadam, esmu pārliecinājušies, ka iesniegtais budžets kārto reizi nav paredzēt cilvēka sociālajiem, labklājībam un pamatvajadzībam. Diemžēl statistika rada, ka Latvija demogrāfijas, inflācijas un dzīves kvalitātes reitingos ieņem pēdējās vietas. Par ko gan tas liecina? Tas liecina vien par to, ka mēs daram kaut ko nepareizi. Uzskatu, ka nevar veidot budžetu tā, lai sociālajiem jautājumiem un cilvēku labklājība paliktu kaut kur saraksta beigas, kā maz nozīmīgas vajadzības. Aizsardzība budžeta palielinājums un pētījuma veikšana, protams, ir svarīgi un nepieciešami. Taču uz tā rēķina nedrīk samazināt finansējumu veselības nozarei. Veselība un izglītība ir fundamentāli nepieciešami mūsu sabiedrībai, kā arī Latvijas nākotnē. Ja valstī ir jārūpēs par to, lai bērni būtu pieejami kvalitatīva izglītība, lai bērni būtu izglītoti un konkurēt spējīgi. Gudri un zinoši, tas nākotne cels Latvijas valsts labklājības līmeni. Ir jārūpējas par veselības nozares uzturēšanu un attīstīšanas nākotnē, lai Latviju iedzīvotāji būtu pieejami valsts apmaksāti un kvalitatīvi medicīniski pakalpojumi, kas nodrošinās cilvēku fizisku un mentālu veselību. Šiem jautājumiem ir jāpievērš īpašu uzmanību. Un visbeidzot, vēlos piebilst par budžetu prioritāšanu, sabalansēšanu un līdzsvarošanu, lai sociālajiem jautājumiem vienmēr nenok saraksta beigas. Lai Dievs svēti Latviju, mūsu bērnus un nākotni. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Līgai Kozlovskai.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamais premjera kungs, ministri, ministres, cienījamie kolēģi deputāti. Šodien mums šodien ir ļoti nozīmīga diena, mēs apspriežam likumprojektu par valsts budžetu. Un tas nozīmē, ka mēs domājam, patreiz es vismaz domāju, ka mēs visi domājam par mūsu Latvijas valsti, par mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kā viņi dzīvos rītdien, kā viņi jutīsies un vai viņi izdzīvos rītdien, nākošgad un šogad, jau ieskaitot. Un dabiski sāpīgais, es gribu teikt Reira kungam, viņa gan laikam šeit nav, Reira kungs savā runā arī prezentācijā minēja arī skaitļus, labus dažus skaitļus, kas ir dažām nozarēm par labu. Diemžēl veselības aprūpe nav šajā sarakstā. Un ja, piemēram, mūsu kolēģis Jānis Vucāns runāja par to, ka ir nepieciešama miedarbība, nepieciešama koordinācija starp resoriem valdībā, ministrijām, lai sasniegtu noteiktos mērķus, tad es gribu piebilst vēl vienu lietu par pēctecības trūkumu mūsu valdībā. Jo Kariņa kungs, lai gan bija arī iepriekšējās valdības vadītājs, viņš bija klāt un pie apstiprināšanas ļoti svarīgiem valsts dokumentiem – sabiedrības veselības pamatnostādnes. Dokuments, kas nosaka Latvijas mērķus veselības aprūpē no 2022. Gada līdz 2027. Gadam. Un šis mērķis, ko jau sasnieguši, kā Cepurīša kungs teica, mūsu Baltijas blakus kaimiņu valstis jau šodienu, mēs plānojam pēc šīm pamatnostādnēm sasniegt tas tikai 2027. Gadā, tātad 6% apmērā no IKP. Bet lai to izdarītu, tā tad jau līdz 2027. Gadam mums ir nepieciešami papildus 950 miljoni. Un šī gadā, 2023. Gadā, papildus budžetā bija nepieciešami 306 miljoni, tas, un kā jūs zinat, mums ir budžetā paredzēti par divām trešdaļām mazāk, apmēram 86 miljoni. Un ko tas nozīmē? Ir koalīcijas kolēģi minēja vairāk kārtīgi palielināt veselības aprūpē efektivitāti, veikt reformas, atkal sakārtot kārtējo reizi sistēmas. Es sistēmu veselības aprūpē. Es veselības aprūpē dažādās gan politiskās organizācijās, gan deputātu dažādu līmeņu statusos, esmu strādājusi jau no Latvijas neatkarības atjaunošanas laikiem, no 90. Gada. Un es varu pateikt, ka šīs sistēmas un reformas sakārtošana ir galvenais vārds katras saimas, katrai saimai, katrai valdībai uzsākot darbu. Es varu vēlreiz arī jums atgādināt, ka pirms dažiem gadiem Pasaules veselības organizācija kopā ar Pasaules banku, un to zina gan ministrija, gan arī ministru kabinets, veica ļoti nozīmīgu pētījumu par Latvijas veselības aprūpes sistēmu. Un šeit bija ļoti skaidri secinājumi. Secinājumi, ka Latvijas veselības aprūpes sistēma, jūs ziniet, ka jau noīsinātas slimnīcas maksimāli, otrais, trešais līmenis ir maksimāli pirmais līmenis, kas drīz būs paliatīvās aprūpes droši vien centri. Primārajā aprūpē ir sakārtota atbilstoši pasaules līmeņa līmenim. Bet es gribu, kolēģi, pateikt to, ka šīs augsti stāvošās pasaules Eiropas organizācijas pateica vienu – katastrofāli nepieciešams finansējums veselības aprūpei. Un ja ne, būs tas, ko arī Cipcenes kundze teica, īstenībā tas jau ir, OECD jau šajos skaitļus savos datos ir parādījuši, ka vairāk kā 40% mūsu pacienti maksā kā maksas pakalpojumus veselības aprūpei. Drīz tie būs 50. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs ejam uz maksas medicīnu. Mēs ejam uz maksas medicīnu, tas nozīmē, mūsu pacientiem nebūs valsts pakalpojumi iespējami ne primārajā, ne sekundārajā, ne terciārajā līmenī. Kā var sakārtot sistēmu vēl labāk, ja viņai nav naudas vispār no kā dzīvot? Un es gribu teikt, cienījamie kolēģi, tas, ka mums, piemēram, arī starp ģimenes ārstiem patreiz bija ļoti liels iespaidīgs pētījums, 30% no Latvijas ģimenes ārstiem, no 1274 ģimenes ārstiem, pie kuriem ir lielākā daļa Latvijas 95% reģistrējušies pacienti, 30% ir pensijas vecumā. Un patreiz pie tādā finansējuma, mazās komandas, jo trešo palīgu, kā jūs saprotiet, mūsu valdība patreiz neakceptē arī sadārdzinājumu, neakceptē arī tādas lietas, kas saistās ar tarifu palielinājumu, manipulāciju dārdzības atbilstošu adekvātu finansējumu. Es teikšu tā, ka katastrofa briest mums visiem. Jo valsts apmaksātie pakalpojumi, ja nebūs primārajā aprūpē, apmēram pusmiljons iedzīvotāji nesaņems tuvākajā laikā veselības aprūpi. Jo šie ārsti ir pensijas vecumā un viņiem ir visas tiesības pārtraukt līgumu par valsts pakalpojumiem. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka pirmām kārtām rīkosimies atbildīgi. Un aicinu arī valdību ministrijas izvērtīt, izpētīt visas lietas, kādā veidā šo finansējumu tomēr veselības aprūpei var jau tuvākajā laikā tomēr dabūt. Jo to, ko piedāvā Cipcenes kundze, tas ir nākotnes jautājums. Un tas prasīs nevienu, atkal varbūt gadu, varbūt divus vai trīs. Bet tā kā arī Cepurīša kungs teica, finansējums veselības aprūpei ir vajadzīgs jau šodien. Un tādēļ ZZS vārdā aicinu nebalsot par šo budžetu, valsts budžeta projektu, jo veselības aprūpes budžeta daļa ir ne tikai katastrofāla, tā ir noziedzīga pret savu tautu un pret mūsu mediķiem. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Arvanam Krauzim.
Labvakar, kolēģi! Es vienam aspektam gribu pievērsties, jo lielāko daļu jau ir mani kolēģi un citi izteikušies, un tas ir par tiem 63 miljoniem vakcīnām. Un ministre Līga Meņģelsone skaidroja, ka tas tā kā ritīgi neietekmē budžetu, bet no jebkurā gadījumā tā ir valsts nauda, un 63 miljoni ir 63 miljoni. Un es paskatījos pieejamo informāciju, izrādās, ka 2022. gada datus es neatradu, bet 21. gadā mēs bijām apsolījuši, ka mēs pirksim par kaut kādiem 140 miljoniem. Un šie 63 miljoni arī ir faktiski, es saprotu, visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem, jā, 2 miljoniem. Ja tā nav, tad, saicinu ministru precizēt, katram saņemt divas vakcīnas. Bet atcerēsimies, ka Covid ir beidzies. Un tad mani lūgums, ieteikums Kariņkungam, kurš runā šobrīd Bergmaņkungu un arī ministrei, doties steidzami uz Briselu, jo 63 miljonu dēļ ir vērts braukt un runāt ar Eiropas komisiju. Es saprotu, ka Eiropas komisija noslēgus tos līgumus mūsu valsts vārdā, bet atcerēsimies, ka ne jau Eiropas komisija izdomāja tos skaitļus. Pagājušā gada 15. septembrī sākās tiesas sprāva pret Viņķeli. Par ko? Par to, ka viņa, esot veselības ministra samatā, neko nedarīja, tātad par bezdarbību, kā rezultātā cilvēki nevarēja laicīgi uzsākt vakcinēšanos. Nu, man izskatās, ka šie 63 miljoni ir pilnīgs pamats arī uzsākt tiesas sprāvu vēl pret kādiem, jo mēs pērkam vakcīnas, kuras tālāk mēs mēģinām Āfrikas valstīm ziedot, kaut kur atdodam, iespējams, ka liela daļa no tām vakcīnām vispār utilizē. Un tāpēc, atgriežoties pie Kariņa kunga un pie ministras Meņelsons, tad varbūt brauciet un sarunājiet, ka vismaz tas vakcīns neražo un nesūta mums, mums viņas nav jāuzglabā un jāpārsūt, vienkārši samaksājiet tam kompānijām peļņas daļu, nebūs transporta izdevumi un citi izdevumi. Nu, tās ir lietas. Vai tiešām izcils bija arī veselības ministras priekšlikums, ka par šo naudu saņem cits vakcīnas un ir ļoti daudz, kas ir vajadzīgas. Bet tas, ko es teiktu, tā nav maza nauda. Ministri Čakš taisās slēgt skolas, un cik tur sanāk, nezinu, 60 vai kā 10%, tas ir miljons skolai. Viens miljons skolai. Tā ir milzīga nauda. Un tāpēc, neiedziļinoties pārējā budžetā, nu, es ceru, ka valdība kaut ko darīs un pēc tam arī sabiedrība informēs, jo es domāju, ka lielākā daļa sabiedrība šo nesaprot. Kā var zinot, kāda ir atbalsts sabiedrībā pret vakcināciju? Un ar lielām mokām izdevās knap 70%. 71 laikam ir dabūjuši 1, 2, 69, 2. Ar lielām mokām. Ja tagad es prasītu pacelt rokas, es domāju, ka 20% no deputātiem varbūt būtu vakcinējušies šajā ziemā. Rudeni ieskaitot. Varbūt vēl mazāk. Tāpēc lūdzu rīkojieties un ietaupiet vismaz šo naudu.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis, ministru prezidents, ministri. Jā, labvakar jau jāsaka. Bet sākšu ar rīta stundu. Šorīt gatavojoties doties uz Saeimu, klausījos kā vienmēr Latvijas rādio. Un no rīta kāda Komercbankas analītiķe analizēja to situāciju, ka mums izrādās cilvēki tādā diezgan lielā bezizējā, ļoti mazi ir iekrājumi. Apmēram kaut kur trešā daļa, 30% iedzīvotāju, nav nekāda iekrājuma, respektīvi, ja zaudē darbu, tad viņam vispār pat vienam mēnesim nepietiek naudas, ko izdzīvot. Un tad banku analītiķi, tāda jauna meitene šķiet, deva ļoti tādas interesantas padomas. Nu, kā sākt krāt, taupīt, lai kaut cik kaut ko iekrāt, un viens no tiem padomiem bija, ka, nu, iet nevis kaut kur gatavu kafiju jau sagatavot, bet mājās gatavot pašiem, vai neiet kaut kur uz kafejnīcām mēs, bet mājās gatavot pašiem. Nu, es tā klausies, domāju, ak, svētā iznājumums, ko es te dzirdu vispār no padomiem. Jāsaka, šodien man bija tā diezgan līdzīga sajūta, ka es klausījos mūsu ministru prezidentu no rīta. Es domāju, vispār, nu, interesanti tā, kā tas tiek pasniegts. Šī pirmā reize, kad es klausos Saeimas debates pa valsts budžetu, dušiņi tie pārie, kas jau te ilgāku laiku ir Saeimās bijuši jau pie tā pieraduši, bet ministru prezidenta sajūsma bija tiešām grandios par to, ka 14,7 miljārdi izdevumu, ka tas ir ekonomikas transformācijas budžets, ka mēs ejam uz to, lai būtu lielāks eksports, pievienotās vērtības produkta, lai būtu labāk apmaksāts darbvietas un tā tālāk un tā tālāk. Lieliski. Bet paskatoties šos te ārkārtīgi biezos dažādu ministriju sagatavotos budžetu plānus, prioritāros pasākumus, kaut kā nu, tas skats vairs tik lielisks neizskatās. Runājot par labāk apmaksātām darba vietām. Nu, teiksim tā, nu, kur tad vispār var veidoties ekonomiskā transformācija labāk apmaksātās darbvietas, ja mums valstī šobrīd ārkārtīgi sarūk darba spēks un darba spēks noveco. Tas ir tikai iedzīvotājiem, tātad kaut kādi jāveic ieguldījumi, lai tā ekonomika transformētos, jo no nekurienes nekas neradīsies. Bet par labāk apmaksātām darbvietām es teicu, skatos, jā, tas ir interesanti. Ministrijās, protams, mēs arī dzirdējām, ka palielināts atalgojums, un es piekrītu, ka tas ir nepieciešams tiem, kuriem ir zemākais atalgojums. Bet es joprojām neesmu dzirdējusi, ka mūsu valsts pārvalde iet uz to mazo efektīvo valsts pārvaldi, par ko ir runājuši gan uzņēmēju organizācijas vasarā, un kam mēs visi esam piekrituši. Jo, paskatoties dažādu ministriju šos te budžeta plānus, man tā sāk izskatīties, ka skaits nevis ir pat tas pats, bet pat pieaugus daudziem pasākumiem prioritārajiem un arī, došana, arī pamatbāzēm. Un tad ir jautājums, nu, kad beidzot būs tas funkcija audits, jo, kā mēs arī dzirdējām vēl pirms nedēļas valsts kancelēs vadītāja izteikuma, nekas tāds nav plānots, tas nav vienkārši izdarāms, un tad sāk izskatīties, ka visa valsts pārvaldes samazināšana par tiem 6% tas jau ir aizgājis pagājībā, un šobrīd mēs atkal lecam pa vecam, un viss noteikti atkal uz ura, un atkal mūs paaugstinās darbinieku skaits valsts pārvaldē. Nu, pie reizes arī palielinās ar izdevumu pozīcijas. To mēs redzam, ka tās darba vietas tiešām tur veidojas jaunas darba vietas, un droši vien, ka tās ir ļoti būs simpātiskas arī jauniem cilvēkiem, un diez vai būs ieinteresēti nodarboties ar ekonomikas transformēšanu privātajā biznesā, jo valsts pārvalde kļūst par ļoti iekārojumu darba vietu. Nu, kaut vai, ja paskatāmies, ka ministrijās, pie ekonomikas ministrijā parlamentāriem sekretāram, vien pie algas papildus pieprasīja 35.817, es domāju, oho, tas ir viena kārtīga speciālista atalgojums privātajā biznesā, ko šis cilvēks savienos ar savu personu un ar šo te papildus finansējumu. Bet, nu, par pašu ekonomikas transformāciju. Tātad, ko mēs te varam gaidīt, jā? Kur ir tie valsts ieguldījumi, kas mūs vedīs uz ekonomikas transformāciju? Skatos, piemēram, ekonomikas ministrijas prioritāros pasākumus. Zinātne un pētniecība, par ko mēs visi vasarā runājām. 21. Gadā 0,71% no IKP ārkārtīgi zems, nepiedodams zems, kas nekādu ekonomikas transformāciju nevar izraisīt. Un tagad mēs redzam, ministrijā parādās kaut kādu, neskapēc 24. Gads, 1%. Jautājums, kā tad koalīcija un vienotība, piemēram, kārtām, kur ir solījis 1,5% no IKP, sasniegs to rādītāju šajā saimā, ja mēs tik gausi ejam pat kaut kur 0,3% palielinājums pat ne šajā gadā, bet vēl tikai nākamajā gadā, kas ir šaubas, vai tas tiks sasniegts. Inovāciju fonds, augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, RIS 3 jomā, šogad tikai 2 miljoni. Bet saprotiet, kolēģi, tas, ko dod valsts inovācija attīstībai, tad ir privātais investors ieinteresēts arī dot pretī pat vairāk. Ja tie ir 2 miljoni, tad droši vien, ka mēs varam gaidīt no privātā biznesa, nu kaut kāds arī vēl 2-3 miljonus, nu, tad kas tur notiek ar tām inovācijām par tādu nelielu apjomu, par nelielo summu? Atgādināšu, ka jā, mēs esam apņēmušies arī Rūpniecības kamerai un darba devējiem, ka investīcijas vairāk nekā 20 miljonu eiro ik gadu. To neredzu. Tāpat kā es neredzu, ka mēs beidzot sasniegsim otru degunu redzu Latvijā. Ilgi vēl neredzēsim visticamāk. Ieguldījumi. Kā dzīvot jaunajām ģimenēm ar bērniem? Balsts garantiju atbalsta programma. 3 miljonus šajā gadā un tikai plānos 330 ģimenēm. Vai tas ir ļoti veicinoši ekonomikas transformācijas tālākai virzībai, kur ir tās jaunās ģimenes, kuras būs ieinteresēt šit Latvijā dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un veidot šos pievienotās vērtības produktus un eksporta produktus. Plānotās ārvalstu investīcijas, 23,2 miljonus šogad, nu ārkārtīgi pieticīgi, nu vispār rodas iespējas, ka jūs sakāt ierēņu sastādi, nevis politiķi nav pie vainas ierēņu sastādījuši, bet nu tad esiet ambiciozāki un prasīt no tiem ierēņiem lielākus ieguldījumus par to naudu kaut ko vairāk sasniegt, nevis tik pieticīgi plāni kā 23 miljonu plānotās ārvalstu investīcijas. Eksporta darījuma apdrošināšana, 2,2 miljonu 20 uzņēmumiem, jā. Nu tā varētu turpināt bezgalīgi. Otrs jautājums, ka mēs gribēju pieskarties, reģionālās nevienlīdzības mazināšana. Jo tātad, nu, manas mīļotās tēmas ir ekonomikas transformācija, nevienlīdzības mazināšana, tas ir tāpēc, kas arī uzskatīja, ka jāiet politikā, lai kaut ko darītu. Janvāra beigās mēs valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā tikāmies ar varam amatpersonām, un mums bija atsūtīti ministrs, nav? Nav. Nu, tad pastāstīsiet, jā. Tātad amatpersonas bija sagatavojušas budžeta projektus, un, kā lai saka, tur bija skaitļi, ja skaitļi, kaut kādi skaitļi neko neizsakoši, jo tu neredz, kas tas ir tiem skaitļiem stāv, kāda ir dinamika, cik bija iepriekšējos gados, ko mēs ar šiem skaitļiem sasniegsim. Un tad palūdz arī, lai varam sagatavot, nu, tādu plānojumu, tātad, kas, kuri pasākumi attieksies uz tieši reģionālās nevienlīdzības mazināšanu. Tā nevis radīt plikus skaļus ar kaut kādām nesaprotamām pozīcijām no tā fonda tik naudas, no tā tik, tur tam muzejam tik un tā tālāk. Kur ir tas pasākumu kompleks, ko šīs te visas tām sastāvdēs mazinās reģionālo nevienlīdzību? Janvāra beigas, šodien ir laikam, kāds mums ir 17. februārs, atbildi nav pienākums, saprot, ka uzdevums ir bijis neizpildāms. Šeit es gribu pateikt, ka es ļoti vēlos Ašerādenu un kungu palūkt tomēr nākamajā gadā mazliet citādi veidot budžetu. Tas ir tas, ko es strādāju valsts pārvalde arī vienmēr esmu prasījis no saviem kolēģiem iestādē un arī gaidījis no ministrijām, ka mēs nevis saliekam budžetā plikas pozīcijas ar izmaksām, avotus, no kurienes ņemts un izdevums un tā tālāk, bet mēs beidzot sākam veidot šos horizontālos, diagonālos, vertikālos prioritāro pasākumus, kur mēs redzam, ka dažādu institūciju finansējums veidot šo reģionālās nevienlīdzības mazināšanas prioritāti. Nevis vienkārši tukši kaut kādas skaitļi neko neizsakoši, mēs tad spriežam, vai tas pietiekam vai nepietiekam, uz ko tas attiec. Un, jā, līdz ar to es domāju, ka nav vērts dziļāk iet šajā visām iesniegto budžeta apkopojumām par veselību, sociālo drošību, par izglītību. Nerunāsim šeit ļoti daudz runāts, bet man ir trīs jautājumi. Tātad pirmkārt, to jūs varat katrs sev atbildēt, vai šā budžeta pasākumiem mēs ekonomikā kaut nedaudz tuvojamies saviem Baltijas kaimiņiem? Vai šo budžetu mums kaut nedaudz mazināsies sociālā un reģionālā nevienlīdzība? Un vai šo budžetu Latvija tuvojas tam ideālam modelim, kur dzīvo veseli, izglītot, pārtikuši cilvēki? Nobeigumā, ziniet, tāda dziesma, Muktu Pāvels izpilda grupa, bet, vēl viens gads ir aizgājis projām, kas to zin, kad kļūšu savādāks? Vai tas nav par jūsu budžetu, Kariņa kungs un Ašerādina kungs? Paldies!
Vārds saimnes deputātam Jurim Biļņovam.
Visi tādi saguruši. Augstoji godātāji saimnes priekšsēdētāji, ministri, dāmas un kungi, tā ir sagadījies, ka šis man jau ir astotais valsts budžets, pie kura piedalos tā apstiprināšanā, biju gan pozīcijas, gan opozīcijas solā, un pieņemu, ka citiem kolēģiem ir lielāka pieredze. Un jāpiekrīt arī Līdekas kungam, kurš teica, ka bieži vien šīs runas mēs varam nokopēt, izprintēt par jaunu, pamainīt dažus cipariņus un lasīt no jauna. Un es negribu to darīt. Kolēģi, šodien mēs vairākas reizes pieminējām Igauniju. Un kā to panākt? Kā to apdzīt? Un es gribu jums piedāvāt vienu ideju, vienu domu apdomāšanai. Varbūt tā var mums palīdzēt arī budžeta saistībā. Jo redziet, visa politiskā sistēma, arī pie mums Latvijā parlamentārā sistēmā, iedalīta četros gados. Kad pirmajā gadā jaunievēlētajai Saeimai ar jaunizveidoto valdību ir tā iespēja piedāvāt jaunas iniciatīvas, jaunas politikas, jaunas ekonomiskās transformācijas vai kādas citas idejas. Tad otrajā, trešajā gadā nedaudz viņas piekuriģēt un ceturtajā cerams baudīt augļus, tos piedāvāt saviem vēlētājiem izvērtēšanai, un tad vēlētāji var izdomāt, vai balsot par šiem pašiem vēžiem, vai balsot par kādu jaunu partiju un piedāvāt viņiem to darīt. Pie mums Saeimas vēlēšanas bija oktobrī, jūs labi droši vien atceraties, bet pie budžeta izskatīšanas mēs esam tikuši tikai šodien, 17. februārī, pirmajā lasījumā. Otrajā lasījumā būs martā, spēkā stāsies simboliski laikam 1. aprīlī. Pie Igauņiem vēlēšanas vēl tikai būs. Marta sākumā. Tie lēnīgi Igauņi, vai ne? Bet viņi ievēlēs parlamentu martā. Es pieņemu, ka aprīlī sanāks pirmo sēdi, maijā būs jaunā valdība, un, ja būs nepieciešams jau šī gada budžetu, viņi varēs koriģēt nedaudz gada vidū un varēs pat tiešām sagatavot kārtīgi nākamā gada budžetu. Šie lēnīgie Igauni iegūst ļoti būtisku laiku sagatavot jaunās Saeimas, jaunās valdības priekšlikumus jaunajam budžetam. Šis budžets lielā mērā mums arī nāk mantojumā no iepriekšējās Saeimas, jo arī mēs šodien apstiprinām ne tikai 2003. Gada budžetu, bet arī 2004. 2005. Gada bāzes budžetu. Un tā fiskālā telpa, ko ministru prezidents kopā ar saviem kolēģiem, ar komandu, var izvērtēt, kur viņu investēt, kā panākt ekonomisko transformāciju, kā nodrošināt drošību. Un visas šīs daudzās vajadzības pēc būtības šobrīd ir mazāka nekā mūsu valsts budžeta parāds. 2 miljardu apmērā, 4,2% un iekšzemes koprodukta. Ar šādu nelielu iespēju variet mēs nekad Igauniju nepanāksim. Tā ir doma, ko es aicinu jums izsvērt, gan opozīcijā, gan pozīcijā. Man ir arī citi argumenti par labu šai, bet apdomājiet. Arī budžeta sakarā, manuprāt, tas ir vērtīgi. Ja ķeramies pie šī gada budžetu, tad droši vien patiešām neko jaunu es jums vairs nepastāstīšu. Jūs esat jau visu nosaukuši, visiem vajag vairāk, trūks naudas. Varbūt vienīgi aizsardzībai pietiek, bet arī tai vajadzētu vairāk, jo visi zinām šobrīd notiekošo Ukrainā. Un kas to zina? Kas būs pēc nedēļas, pēc divām Ukrainā? Finanšu ministrs minēja, ka šeit Rīgā atrodamies tikai 1000 km attālumā no karadarbības zonas, bet es gribētu precizēt. Latvija gar visu ārējo Eiropas Savienības robežu atrodas tikai viena soļa attālumā no valsts, kas šo karadarbību uzsāka, vardarbīgi turpina, vai vismaz paslēpus atbalsta Baltkrievijas gadījumā. Tāpēc nenoliedzami šogad drošības jautājumiem ir jābūt pirmajā vietā. Ir labi, ka palielināts aizsardzības budžets, arī iekšlietu ministrijas sadaļā ir paredzēts neliels algu pielikums un žoga izbūve uz robežas. Kultūras ministrija Latgales mediju programmai atlicinājusi veselus 40 000 eiro. Kopējiem saliedētas sabiedrības pasākumiem 500 000. Un te vēlos atzīmēt, ka šīs divas pozīcijas, manuprāt, ir ļoti svarīgas arī saistībā ar drošību, ar pašreizējo situāciju valstī un pasaulē. Jo nedod Dievs, ja Putins izdomās vēl kādu no jau kārtējo trako ideju un noriskēs pāriet pāri NATO robežai. Vai mēs būsim tam gatavi? Krievijas iebrucēju aprēķini par Ukrainas sabiedrību izgāzās. Vai tā tas būtu arī šeit? Mēs varam, protams, cerēt, ka reāla karadarbība atvērtu acis arī sociālo tīklu propagandas apmātajiem. Taču, manuprāt, mēs nedrīkstam tikai uz to paļauties. Latgales pašvaldībām no izlīdzināšanas fonda nākamajam gadam finanšu pieaugums procentuāli ir mazāks nekā vidēji valstī. Cik saprotu, valdība ir paredzējusi 900 000 šīs situācijas kompensēšanai. Apsveicami, lai gan ir pamats tots jautājums, vai ar to pietiek. Es aicinu valdību, it sevišķi jūs Kariņa kungs un Ašradina kungu, un pilnīgi visus pārējos ministrus, neatkarīgi no politiskās partijas piedarības, par šo starpnozaru sadarbību, miedarbību, par ko runāja Bucāna kungs, vismaz Latgales reģiona, nu vismaz drošības kontekstā. Un līdz šī budžeta pieņemšanai otrajā lasījumā pastiprināt skaidru vēstījumu, ko jūs no valdības puses un mēs no Saeimas varētu kopīgi sniegt Latgales un Alūksnes puses iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas dzīvo viena soļa attālumā no vislielākajām drošības riskiem un ceru uz valdības deklarācijā ierakstīto par dzīves kvalitātes uzlabošanu visiem. Par to mēs varam runāt šeit filozofēt, bet cilvēki patiešām dzīvo viena soļa attālumā no ļoti lieliem riskiem. Un droši vien, ka Nobeigumā es gribu pabeigt uz cerīgas notis. Budžeta komisijā pa vidu ir nolikts Baltijas asamblējas basketbola komandas izcīnītais kauss, kas pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atgriezies Latvijā, ka spēlētājs no šīs komandas var apliecināt, ka tas negāja viegli. Tad patiešām bija jācīnās par katru metru. Lai šis kauss budžeta komisijas locekļiem atgādina, ka mēs varam arī Latviju panākt un apdzīt, vai koleģiāli sadarbojoties tik tālāk Eiropas mērogā. Paldies, kolēģi, sadarbību.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šuraivam.
Paldies. Vēlējos nākt otro reizi, lai...
Vajakungs, kārtība zālēša, Vajakungs, runājiet, laiks tiks izlabots.
Paldies,
jums ir 10 minūtes.
Vēlējos nākt atbildēt uzreiz Jurēvits kungam. Es noteikti nebiju domājis, ka mūsu paudze ir visgrūtākais, visgrūtākie, vislielākie izaicinājumi no visām paudzēm. Es pat drīzāk teicu pretējo, ka mūsu paudze ir tas iespējas bijušas nesalīdzinām lielākas nekā citām. Vairāk norādījusi to, ka tāds cerības zudums, manuprāt, ir šajā brīdī jau parādījies. Vēlējos arī mazliet ātri atbildēt Patmalnieku kungam. Es esmu pamanījis, ka jaunās vienotības politiķiem, runājot par finanšu politiku, patīk piesaukt 2008. Gada krīzi kā piemēru tam, kas savā ziņā valstu aizņemšanās radīja krīzi. Tā īsti nebija tomēr. 2008. Gada krīze izraisīja bezatbildīga nekustamo īpašumu kreditēšana, ko veica Komercbankas. Un pirms krīzes gados patiesībā valdības deficīta līmeņi samazinājās. Mēs varam kopā pārētiem skaitļiem, es tikai priecāšos par to. Debesīs kāpa nevis publiskais, bet privātais parāds, ko pēc tam aizdomīgos apstākļos pārņēma valsts. Jebkurā gadījumā es vēlējos izmantot šīs atlikušās 3,5 minūtes, lai komentētu arī vienu pavadošo likuma projektu, kas saistās ar minimālajiem ienākumiem. Līdz ar budžetu Saeimā nonāk šis likuma projekts. Manuprāt, šis ir vēsturisks brīdis, kas tika gaidīts 10 gadus, un es esmu to arī darījis iepriekš, bet es varu tikai uzteikt labklājības ministriju par to, ka ir spērts solis tuvāk tam, lai mūsu sociālās palīdzības sistēma kļūtu atbildīgāka. Man arī tajā pašā laikā jāizsaka nožēla, jo es biju cerējis, ka šis svarīgais likumprojekts ies cauri 3 lasījumos, bet tas iet, protams, kopā ar budžetu. Jo tomēr pārliecības par to, ka satversmes lēmums ir pilnvērtīgi izpildīts, man tomēr īsti nav, un Saeima būtu un ir īstais līmenis, kurā šo jautājumu mums būtu vajadzējis iztirzāt. Mazliet ātri atgādinot kontekstu, 2019. Gadā vasarā Satversmes tiesa lēma, ka tobrīd spēkā esošie statusi un pabalsti ir faktiski patpaļīgi noteikti, tiem nebija skaidrs mērķis, nebija skaidra metodika un lielā mērā tika noteikti atkarībā no budžeta iespējām. Satversmes tiesa arī toreiz spried par to, kas ir tas sociālās palīdzības minimums, kas izriet no principa par sociāli atbildīgu valsti un norādīja, ka tas iekļauj pārtiku, apģērbu, mājokli, medicīnisko palīdzību, pamatizglītību, sociālo, politisko un kultūras dzīvi. Un tas var izklausīties apjomīgi. Bet te jānorāda, ka mūsu satversme vairākos aspektos ir visnotaļ sociāli demokrātiska. Tātad sociālās palīdzības minimumam ir ņēņem vērā šie aspekti, nosakot pabalstu vai citu sociālās palīdzības mērķi. Un reaģējot šo lēmumu, likumdevējs Saeima paaugstināja pabalstu apjomus un sliekšņus, tomēr tas joprojām neatrisināja satversmes tiesas spriedumu, nebija tā, ka tas pilnvērtīgi to risināja, jo tie bija ierakstīti skaitliskā, nevis procentuālā izteiksmē, tomēr vēl svarīgāk. Nebija atbildes uz to, vai tie nosedz un vai tiem ir jānosedz šie minētie sociālās palīdzības minimuma elementi. Šobrīd ministrija un tagad arī Saeimas persoli tālāk nosakošos minimālo ienākumu sliekšņus procentuālā izteiksmē, kas ir atkarīgi no ienākuma medianas, tai pieaugot automātiski palielināsies arī pabalsti un tas ir apsveicami. Tomēr joprojām nav atbildēts uz jautājumu, vai jaunajam garantētajam minimālajam ienākumam 125 eiro apmērā ir jānosedz pārtika, apģērbs, mājoklis, medicīniskā palīdzība, pamatizglītība, sociālā, politiskā un kultūras dzīve. Vai arī citiem vārdiem sakot, vai 20% no ienākuma mediāns ir tas sociālās palīdzības apjoms, kas Latvijā turpmāk vienmēr noseks šo minimālo sociālo palīdzību. Un kā tas ir kopā ar citiem sociālās drošības pasākumiem. Šie jautājumi joprojām ir atvērti. Un šeit ir liederīgi piesaukt arī pirms mazliet vairāk nekā gada publicēto mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžetu, kas atklāja ienākuma apjomu, kas nepieciešams minimāli pieņemamai sociālai dzīvei. Un tas parādīja, ka vienai personai ir nepieciešama aptuveni 150 eiro tikai pārtikai, turklāt tas bija pirms 20% inflācijas, bet kopumā mēnesī vismaz 420 eiro, kas rēķinot ar inflāciju šobrīd būtu ap 500 eiro. Un es to saku tikai tāpēc, lai vērstu visu mūsu uzmanību uz to, ka pieņemot šo likumu mēs nevaram automātiski pieņemt, ka jautājums par satversmes tiesas lēmumu ir atrisināts. Mazliet arī šo jau minēja budžeta komisijā, Reira kungs norādīja, ka mēs varam šo diskusiju uzsākt pēc likuma projekta pieņemšanas, un es ļoti ceru, ka mēs to arī kopā darīsim, un koalīcijas partijas būs pirmās, kas to rosinās. Paldies.
Vārds saņems deputātam Girtam Lapiņam otro reizi debatēs.
Godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs nebija plānojis nākt, bet Petrāvičs kungs un vēl daži komentāri, kolēģi komentāri par to, ka Latvijas parāds ir katastrofāls, man lika tomēr mainīt domas un atnāk to un pateikt, kā tad ir īstenībā. Es vienkārši negribu, ka tiek uzturēti mīti, tiek manipulēts ar informatīvo lauku. Latvijai Eurostat un statistika ir sakojoša. Latvijai parāds pret IKP 22. Gada 3. Ceturksnī bija 39,9, nu šeit ir, viņš mums ir 40, 41, un tad mēs apskatāmies, kā kopumā iet Eiropā. Eiropas Savienībā ir vidējais parāds ir 85,1, Eirozonā 93%. Protams, mēs zinām, un to mēs varam neņemt vērā, Grieķijai 178%, Itālijai, kas ir liela ekonomika un jaudīga, ir 147, Portugāla 120, Spānija 115, Francija 113, Vācija 66,6, Lietuva ir līdzīga kā mums 37%, Igaunija, tad mēs varam visu cieņu Igaunijai, viņi ir ar vismazāko parādu Eiropā, tie ir 15,8%. Sakot šo, es nesaku, ka mēs tagad varam aizņemties, nu, kad tagad tikai sākam aizņemties, es gribu pateikt to, ka mūsu parāds kopumā mēs esam 22. Vietā no 29. Mēs esam pašā apakšgalā pēc parāda lieluma. Un nobeidzot lielā bilde, nekur nav pazuduši Maastrichts kritēriji, no kuriem būtiskākie ir valsts budžeta deficīts, nedrīkst pārsniegt 3% no iekšzemes koprodukta, indikatīva valdības kopējais parāds nedrīkst pārsniegt 60% no iekšzemes koprodukta. 60% parāds ir iestrādāts arī Latvijas fiskālās disciplīnas likumā, 14. Pants, kā jau teicu, mums ir 40%. Un lai viss būtu lietas kursā, Eiropas Savienība atrodas pārejas posmā, jo Eiropas komisija šobrīd strādā pie jaunu dokumentu, budžetu un parādu ietveram, jo valsts parāda Eiropas Savienībā ir augsta, un ar to ir kaut kā jāstrādā. Plānots, ka 23. Gada 1. Ceturksnī Eiropas komisijas sniegs norādījums par fiskālo politiku nākamajam politikas koordinācijas ciklam. Šīs vadlīnijas atvieglos fiskālās politikas koordinēšanu un dalībā stabilitātes un konverģences programmu sagatavošanu 24. Gadam. Ņemot vērā galvenās identificētās esošā ietvera problēma, jo mums reformas mērķis paredzēt stiprināt parādu ilgtspēju un veicināt ilgtspējīgu un iekļaujušu izaugsmu ar investīciju un reformu palīdzību. Eiropas komisija uzraudzīs izmaksas. Tā kā šobrīd nav tā, ka mums Eiropā kāds aizliegt aizņemties, problēma ir budžeta deficīts, kurš ir liels 4,2% un augstās procentu likmes pasaulē. Atbilstoši. Es teiktu, ka budžets ir sabalansēts un fiskāli labs. Pats balsošu par un aicinu atbalstīt 23. Gada budžetu. Paldies.
Vārds saimes deputātei Ingai Bērziņai.
Godātais saimes priekšsēdētāji, ministra prezidenta, ministra deputāti un kolēģi. Iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir viena no valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm, un tā ir ievērtēta 2023. Gada budžetā, īpaši uzsver liekot uz nabadzības mazināšanu un atbalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Šonadēļ Sociālo un darba lietu komisijā skatījām labklājības jomas budžetu. Ministra Evika Siliņa prezentēja labklājības nozarē plānotos pasākumus 2023. Gadā. Un var droši teikt, ka labklājība ir drošās rokās. Un var jau gribēt vairāk un teikt, ka ministrei ir priekšrocība, jo premjers un finanšu ministrs ir no tās pašas partijas. Bet es gribētu teikt, ka ir tieši pretēji, jo valdībā jāspēj sabalansēt visu jomu vajadzības. Un tas nepavisam nav pareizi, kā mūs aicina opozīcija vairāk finansēt kādu nozari tikai tāpēc, ka tā ir valdības partijas pārstāvēta. Veidojot budžetu, ir ievērtēts valdības deklarācijā noteiktās prioritātes un tām atbilstoši arī veidots 2023. Gada budžets. Un pilnīgi piekrīt premjera teiktajam, budžets nav ideāls, bet tas ir līdzsvarots, ņemot vērā sabiedrības daudzās vajadzības. Kas ir būtiskākais plānotais labklājības jomā un kāpēc ir jāatbalsta valdības izveidotais budžets? Budžeta prioritātes labklājības jomā paredz pakāpeniski mazināt sociālās nevienlīdzības plaisu un pildveidot sociālos pakalpojumus. Kā būtiskākais ir jāmin minimālo ienākumu reforma un to, ka tas ir vēsturisks brīdis, apliecināja arī opozīcijas deputāti. Minimālais ienākums liekšnis katru gadu mainīsies atbilstoši ekonomiskajiem rādītājiem. Tas ir tiks noteikts procents no ienākuma mediānas un tādējādi tiks izpildīts satversmes tiesas spriedums. Minimāli ienākums liekšņu pārskatīšana attiecinām uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, minimālajām pensijām, pašvaldības sociālo palīdzību un minimālo ienākumu sliekšņa reforma visvairāk skars tieši trūcīgākos iedzīvotājus, tāpēc tas ir ļoti būtisks un sistēmisks solis nabadzības mazināšanā Latvijā. Svarīgi arī, ka minimālo ienākumu sliekšņa reforma izlīdzinās pašvaldības sociālo palīdzību un mazinās sociālo atbalstu atšķirības dažādās pašvaldībās. Piemēram, trūcīgās mājasēmniecības slieksnis tiks noteikts 50% no mediānas maznodrošinātās mājasēmniecības. Ienākums sliekšņa augstākā robeža būs 80% no ienākuma mediānas. Savukārt, maznodrošinātas mājasēmniecības ienākums slieksnis, lai pretendētu uz Eiropas Savienības pārtikas paku un materiālu atbalstu 60%. Kopumā minimālo ienākumu sliekšņu paaugstināšanai, atbalstot tieši nabadzīgākos iedzīvotājus, budžetā ir paredzēta 10,4 miljonu eiro. Sociālo un darblietu komisijas deputāti kopumā atzinīgi novērtēja minimālo ienākumu sliekšņu reformu un pēc diskusijām visi komisijas deputāti to atbalstīja vienbalsīgi. Bet tas nav vienīgais, kas ir paredzēts labklājības budžetā. Tāpat ir paredzēta arī ārpus ģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide. Tiks nodrošināti pakalpojumi vardarbībā cietušajiem bērniem ar atkarību un uzvedības traucējumiem, palielināt atlīdzību asistentu un pavadoņu pakalpojumu sniedzējiem. Labklājības budžetā ir paredzēts arī transporta izdevumu kompensēšanas atbalsta palielinājums personām ar invaliditāti, kurām apgrūtināt pārvietošanās. Tāpat arī tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, tā skaitā surdo tehnikas un
kolēģi, es saprotu, ka pulkstens tuvojās pieciem, bet es tiešām lūgtu ievērot cieņu pretrunātāju.
Un pieejamības nodrošināšana. Tiks nodrošināta arī hospis aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem Rīgā, Pierīgā un Latgalē. Jāatzīmē, ka arī Veselības ministrijā notiek līdzīgs pilotprojekts, un arī sociālo darbu lietu komisija un arī Sabiedrības veselības apakškomisija ir uzsākusi aktīvu darbu pie šī jautājuma. Tiek iepazīti pilotu projektu veselības un labklājības ministrijām, tiek dot uzdevums strādāt pie likumdošanas izmaiņām ārstniecības un sociālo pakalpojumu likumā, lai ideālā variantā jau no 2024. Gada varētu hospis pakalpojumu nodrošināt visā Latvijas teritorijā. Viennozīmīgi notiks arī pensija indeksācija 2023. Gadā, no 1. Oktobra to izmaksas sasniegs 36 miljonus eiro. Šonedēļ man bija tikšanās arī ar Latvijas pensionāru federāciju, un protams, ka pensija apjoms ir ļoti būtisks, bet tas nav vienīgais atbalsts senioriem. Tie ir arī mājīgi pensionāti un to pieejamība pašvaldībās, tās ir senioru skolas un tā saucamie bērnu dārzi jeb dienas centri senioriem. Kāda ir daudzās pašvaldībās, bet ne visās. Un ne visas aktivitātes prasa liels finanšu ieguldījums. Bieži tā ir mūsu vēlme darīt, izrādīt iniciatīvu, atbalstīt un uzklausīt. Atzinīgi vērtē arī Labklājības ministrijas plānoto nozares ekspertu un Labklājības jomas darbinieku valsts pārvaldē kapacitātes stiprināšanu. Sociālo darbinieku prestižu sabiedrībā ir jāceļ. Un viņa darbs ir jānovērtē, jo nevar sociālo palīdzību sniegt darbinieks, kuram pašam nepieciešama palīdzība. Tāpēc atalgojuma paaugstināšana sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem arī ir ļoti būtiska. Jāsaka, ka tieši labklājības jomā saistītie ar budžeta likuma projektu ir veseli 5 likuma projekti, kuri vienbalsīgi tika atbalstīti arī sociālo un darblietu komisijā un gribu teikt, ka tā ir sociāli atbildīga attieksme un politika, un tieši tāpat aicinu arī visus saimas deputāts tikpat sociāli atbildīgi balsot par 2023. gada valsts budžetu. Paldies!
Kolēģi, pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, man būtu jūs jāinformē, ka esmu saņēmis iesniegumu no deputātiem Raivi Dzintara, Edgara Tavara, Aināra Latkovska, Viktora Valēņa un Aināra Šlesera ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 17. februāra ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Bērziņ, kungs, to mēs nevaram garantēt. Tas nav manos spēkos. Tātad iebildumi nav, sēdi turpinam līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Nākamajam vārds Saeimas deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Ir svaiga ziņa visiem tiem, kas stāstīja, kad ostas, tranzīts vai reeksports ir beidzies, nekad nebūs. Janvārī pārkrauts 4,1 stura kapeikām miljonus tonu, pa 10,3% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī. Un tas ir par spīti, ne jau pateicoties Bordānam, Linkaitim un Kariņam, bet par spīti viņiem. Tās ir labas ziņas. Es atceros savu jaunību. Viss manā profesionālā karjera sākās ar basketbolu. To daudz zinu. Un es ļoti daudz konsultējos ar basketbola guru, lai viņam viegli smilts, Raimondu Karnīti. Viņš bija sieviešu komandas TTT ilgadējs treners. Un, es viņam prasīju, kā tev iet tajās sieviešu komandās, jo es visu laiku esmu bijis vīriešu komandās. Viņš teica tā, zini, kad es paņem minūtes pārtraukumu un nosaucu vienu meiteni par Anitu un otru uzvārdā par Kalniņu, un tagad es to minūtu zīmēju uz tās tāfeles, tās schēmas, viņas visas piecas tikai domā vienu, kāpēc vienu nosauca vārdā un otru nosauca uzvārdā. Un neko nedzird no tā, ko es saku. Kāpēc es to jums stāstu? Kad mans radinieks šeit uzstājās, viņš teica, Vilis tur kaut ko labi pateica. Un man vairāki deputāti pienāca klāt un pajautāja, paklaut, viņi tev mājās arī tev sauc pa Vili? Saka, jā, man arī Kristaps juniors, mans mazdās man sauc pa Vili. Un kad es tiem deputātiem pajautāju, jūs atceraties, viņš nosauca ciparu, cik valsts un pašvaldību iestādēs strādā cilvēki. Neviens man nevarēja pateikt. Diemžēl, ja tāda ir tā mūsu. Jā, 290 tūkstoši Latvijas darbspējīgo iedzīvotāji strādā valsts pašvaldību. Pārvaldē, valsts pašvaldību uzņēmumos un tā tālāk. Tālāk. Jā, protams, skolotē mediķētāju skaitā. Viņus uztur nodokļu maksātāji. Nu, un pēdējais, ko es gribētu jums teikt. Nu, kā lai, kā Rosnīko kungs ļoti labi saka, kā lai es pastāstāju vienotības pēdējai rindai? Kā lai es viņam izskaidroju, kā varētu salīdzināt Igauniju un Latviju? Ziniet, nu, pieņemsim, ir divas ģimenes. Ir viena ģimene atnāk tēvs no darba, viņam siltas vakariņas, viņam tur istabas čības, halāti iedod, ģimene sasēžās ap galdu, jautā, nu kā tev iet, kā mēs tev vēl varam vairāk palīdzēt, lai tev labāk iet, lai mums būtu ģimene vairāk naudas. Un ir otra ģimene, kur tēvs atnāk no darba, bērni klaiņo, sieva sēž Akropolē ar draudzenēm dzer Prosecco, nopirkus trīs kleitas. Un jautājums ir tāds, kad jūs, Kariņkungs, beigsiet dzert Prosecco, pirkt nekam nevajadzīgas kleitas un domāsiet par to tēvu, kurš pelna par uzņēmējiem? Paldies.
Vārds Saeimas deputātē Jānis Imanovskam.
Cienījamie kolēģi, es vēlos runāt par ilgtspēju. Un tas mans jautājums ir tāds, vai piedāvātais valsts budžets ir sabalansēts starp ekonomiskajām interesēm, sociālajām vajadzībām un vidas ilgtspēju? Diemžēl nav. Valdība nosauc visus šos mērķus budžeta projekta ievadā, bet vai mēs tos varam atrast, iedziļinoties budžeta dzīlēs? Nē. Un galvenā problēma ir tā, ka bez ieguldījumiem zinātnē, izglītībā un veselībā mēs nevaram būt konkurētspējīgi un ne arī transformēties ilgtspējīgi. Es absolūti nepiekrītu, ka zaļais kurs ir vajadzīgs tikai Eiropai. Nē, dārgie kolēģi, tas ir vajadzīgs mums, jo zaļais kurs nozīmē efektīvāku ražošanu, radot mazāk piesārņojumu un patērējot mazāk resursus, bet dzīvojot labāk. Šobrīd mēs izskatāmies slikti. Lai nopelnītu 1 eiro, mēs iztērējam 2x vairāk resursu nekā vidē Eiropas Savienībā. Vai tiešām mēs tā gribam konkurēt ar pārējām valstīm? Mēs lepojamies ar eksporta pieaugumu lauksaimniecībā, bet tas ir audzis uz ievērojumu vidas piesārņojumu rēķinu, kas negatīvi ietekmē arī veselību. Piena nozare, mēs jau dzirdējām, šobrīd pamatot ir dusmīga, bet piena krīze ir iepriekšējo valdību neizdarības rezultāts. Brīvi dalot Eiropas naudas bez stratēģijas, nedomājot par produkcijas pārstrādi. Tomēr šis nav vienīgais piemērs īstermiņu domāšanai. Vairāk kolēģi, arī Antoņina, ja Našēv jau minēja, ka mums ir kritiski mazs finansējums zinātnei un inovācijām. Vai badinot mūsu zinātni un pat neatrodot naudu jauniem zinātniekiem, mēs panāksim, ka Latvijā mēs spēsim atrast ilgtspējīgus un progresīvus izgudrojumus inovācijas, kas mums palīdzēs atkal būt konkurētspējīgiem. Šis mazais finansējuma pieaugums ilgstoši badinātai zinātnē ir kā plāksters uz salauzes kājas. Un bez tā nekāds arī zaļais kurs nav iespējams. Ja vien mēs negribam turpināt pārdot savus resursus lēti, noplicinot un piesārņojot mūsu zemi. Arī medicīnā valdība negrib domāt ilgtermiņā. Edmunds Cepurīts jau pieminēja veselīgi nodzīvotos gadus. Pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir ievērojama audzis mūsu valsts budžets un arī mūsu valsts ienākumi, bet veselīgi nodzīvotie dzīves gadi Latvijā ir kritušies. Ko tas nozīmē? Mēs esam Eiropā pēdējā vietā. Zviedrijā cilvēki dzīvo 20 gadus ilgāk, Eiropā veselīgi, Eiropā vidēji 10 gadus ilgāk. Tas nozīmē lielākas izmaksas medicīnā, jo mēs ielaižam kaites, bet arī tas nozīmē to, ka cilvēki, kas varētu strādāt un nes savu pienesumu tautsaimniecībā, nevar to darīt, jo viņi slimo. Un bez ieguldījumiem medicīnā mēs nevaram būt konkurētspējīgi, jo mums nav to cilvēku, kas var strādāt. Mums nebūs arī zinātnes, ja nebūs labi izglītības skolās. Un ko es atkal dzirdu? Skolotāju algas pieaugums ir atkarīgs no skolu optimizācijas pašvaldībās. Piedodiet, tā ir valdības gļēvulība. Šo atbildību uzmest uz pašvaldībām. Igaunijas vārds jau šeit izskanēja. Mēs abrīnām viņu skolēnu sasniegums matemātikā, tiešām ievērojami, un skolotāju algas. Vai tas nāca viegli? Igaunijas valdība veica ievērojumu skolu tīkla reformu, negaidot uz pašvaldībām. Un lūdzu, nevajag padarīt skolotājus par ķilniekiem valdības nespējai realizēt reformas. Tautsaimniecības attīstībā šobrīd mūs apsteidz ne tikai Igaunija, bet arī Lietuva. Eksperti saka, ka viens no cēloņiem ir Lietuvas prātīgā investīcija politika rūpniecībā. Bet mūsdienīga rūpniecība nevar pastāvēt bez zinātnes. Nē, man ir 10-50. Un neieguldot zinātnē, mēs turpināsim vienkārši kuļāties kā tāda Eiropas atpalicēja. Jūs man teiksiet, ka viss šīs vajadzības prasa lielu naudu. Un es jums pilnīgi piekrītu, pilnīgi viss prasa naudu. Un naudas vienmēr ir tieši tik, cik viņas ir. Bet ja mēs paskatīsimies budžetā, budžets kopumā ir audzis. Ko jums izsaka skaitlis 14,7? Vajadzētu, man liekas, jau lielākai daļai vajadzētu saprast, ko tas nozīmē. Tie ir mūsu valsts izdevumi 2023. gadā. Ko jums izsaka skaitlis 9,2? Šī ir mūsu valsts plānotie izdevumi pirms 5 gadiem. Tas nozīmē, ka izdevuma pozīcijās mūsu valsts izdevuma budžets ir audzis par 60%. Protams, dzīvē šo skaitļu mazina inflācija, protams, bet pieaugums ir jūtams. Līdz ar to nevis problēma ir tur, ka naudas ir tik, cik ir, bet problēma ir tas, kāds ir mūsu izvēles, kam mēs šo naudu izdodam, kam mēs iedodam vairāk un kam mazāk. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ņemot vērā mūsu budžeta izaugsmi, ir iespējams to tērēt apdomīgāk. Starp citu, es aicinu pastieties to budžetu ļoti, ļoti uzmanīgi. Izrādās, ka zemkopības ministrija ir sākusi darboties kultūras lauciņā un atradusi pat naudu reliģisku jaunbūvju atbalstam. Tā kā mums ir iespējas pārbaudīt budžetu un paskatīties, kas tur ir rakstīts. Un, diemžēl, man jāsaka, ka šobrīd, skatoties uz šo budžetu, mēs nesasniegsim konkurētu spēju un neattīstīsim...
Kungi pēdējā rindā. Es pat nevaru nosaukt no kurām frakcijām, jo jūs tur visi esat samainījušies vietām. Nav daudz runātāji palikuši, tikai 5 kopumā. Es lūgtu nelielu pacietību. Lūdzu, turpiniet, Simrauskas kundze.
Labi, man ir palicis viens teikums. Tātad šobrīd, skatoties uz budžetu, mēs nesasniegsim konkurētu spēju, un mēs neattīstīsim ilgtspējīgu enerģētiku, ja mēs neinvestēsim zinātnē, izglītībā un veselībā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājami priekšsēdētāji, kungs, godājami deputāti, gandrīz man iepriekšējā runātā izrāva vārdus no mūtas par izglītību un zinātnēm. Bet man ir neliela piezīme par viedo reindustrializāciju. Un kā mēs to paveiksim ar 55 programmētājiem, kas beidza augstskolu, mums ir dati, es paņēmu dati par 21. gadu, cik viņi tur precīzi, cik neprecīzi, ja tas ir cits jautājums, tad 55 programmētāji beidza. Un kopā datoru zinības diplomu saņēma 21. gada, par 22. mums nav, 715 cilvēki. Pieprasījums bija neliels, 10328, ja tad, lai veiktu viedo reindustrializācija mums ir 7% pabeiguši augstskolšajā jomā. Man te teiks, bet ko tad mūsu augstskolas ražo un mūsu izglītības sistēma? Mūsu izglītības sistēma ražo direktorus, vadības un administrēšanas speciālistus, ierēģņus, iepirkumu komisiju vadītājus un citus meistarus, jā, tā 2278. Personu un īpašumu aizsardzības speciālisti mums ir 463. Sociālās un cilvēktiesības zinātnes ir pabeiguši 340 cilvēki. Psiholoģi 232, žurnālistika un komunikācijas 223. Vizuāli plastisko mākslu 115, audiovizuālo mākslu 108, tur ir pār pa 4000. Un cik uz šiem 4000 ir studējuši fiziku, ķīmiju, un bioloģikā, jūs domājat, tad matemātika 68 cilvēki, fiziku ir studējuši 46, ķīmiju 71, bioloģija 96. Kādā veidā mēs varam veicināt mūsu eksportu? Kas ir mūsu galvenās eksporta nozars? Tātad informācijas tehnoloģijas, kokrūpniecība, tur jau vairāk kā 2,5 miljārdi, kaut kur pie 3 miljārdiem, jā? Mašīnbūve, elektronika, farmācija. Mežsaimniecībā vajag 701 cilvēku, brīvas vakants, augstskola pabeiguši, mežsaimniecībā 58. Tehniskās zinātnēs mums vajag, nu, inženierus, mašīnbūve, elektronika, ja tātad 5650 inženieru vietas ir brīvas, 186 ir beiguši mehāniku un metālu apstrādi. Tātad 3,2%
nodrošinājumi. Jūs paši piekritāt strādāt bez pārtraukuma. Baudiet savu lēmumu sekas.
Elektronika.
Lūdzu, pagaidām trīs runātājus ievērojam klusuma zālēm.
Elektronikas un telekomunikācijas specialitātēs mums nepieciešams steidzam 2125. Cilvēki pabeiguši ir 172 augstskolu. Farmācija, kas ir eksporta nozare, no 1142 brīvām vietām aizpildīs, acīm redzot, 200 cilvēki. Ja tātad farmācija ir 6,8%. Nu, visbēdīgākais mums ir inženieris zināms, tehniskās zināms, apmēram 3% sagata augstskolas. Jā. Nākošais jautājums. Kāpēc es sāku par to runāt? Acīm redzot, valdībai tomēr naudas mums pietiek, mums nav sliktāk finansēt pat labākā Igaunijā, ja, bet Igaunijā tomēr izglītība atbilst vajadzībām. mums viņi neatbilst absolūti vajadzībām. Tātad mazās skolas laikam nevajag slēgt, ja tur ir 50 vai 70 skolēni, ja tajā skolā māc fiziku un matemātiku, nevis sociālās zinātnes un nu, kaut ko citu varbūt. Ja. Tāpēc tas ir ļoti būtisks jautājums. Un kā kritērijs, kā tāds, ja mēs gribam tiešām palielināt pievienoto vērtību mūsu produkcijai, ja mēs gribam tiešām palielināt eksportu un ja mēs gribam pārkārtot mūsu rūpniecību, tad ar baidos, ka ar 46 fizikas beidzējiem un 78 matemātiķiem mēs nekur tālu netiksim. Ja? Tad nākošā gadā, nu, es domāju, ka izglītības ministre ļoti labi zina šo situāciju un ka mums gada, divu gadu laikā izdosies mainīt šo struktūru kā tādu. Ja? Tad vaina, acīm redzot, nav mazajās skolās, bet vaina ir tajā struktūrā. Un te pieminēja Lietu un pieminēja Igauniju. Nē, mēs arī pietiekam daudz, jo zinātnē jau ir jādod nauda tik, cik pieprasa attiecīgi ražotāji. Ja šiem ražotājiem vajag, nu, Masks taču neskrien un neprasa finansējumu zinātnē. Ja viņam vajag, teiksim, intelektu mākslīgo, viņš nolgo speciālistu un tur tā zinātne rodas. Un mums tāpat ir farmācija vai, teiksim, mežsaimniecībā. Ja mums var attīstīt ķīmisko rūpniecību, bet ko mēs varam attīstīt, ja mums 70 cilvēku beidz ķīmijas fakultāti, teiksim, aizpagājušā gadā. Un pie tā milzīgā pieprasījuma mežsaimniecībā un ieguldījuma 2,5 līdz 4 miljārdi, 4 miljārdi kaut kur ir tā ražošana priekš IKP un eksports tuvojas 3 miljārdiem, ja? Ir fantastisks skaitlis. Mums kokapstrādi ir mācījušies, inženieri kaut kādi tur patsmit tikai, nu praktiski daži, ja? Tādā ziņā ieguldīt kaut ko vairāk zinātnē, ja nav sakārtota šīs prioritātes, ja, mēs nevaram nekādā veidā. Tāpēc es novēlu mūsu izglītības ministrie tik galā, un cik es saprotu, ja pareizi teica izglītības ministrs, bija nocitēts, ka mums ir 56 augstskolas. Ja. Nu, tad iedomājieties, nevis teiksim 10, bet 56 augstskolas, kuras ražo visu ko tikai ne to, kas mums ir vajadzīgs eksportam, kas ir vajadzīgs jaunajām tehnoloģijām, un kas ir vajadzīgs, lai mēs beidzot nevis apdzītu, bet pietuvotos Igaunijai un Lietuvai, mums nav šī sistēma. Un te nav augstskola vaina, tās 56 augstskolās, viņi spēl naudu vaina, ir pamatskolās. Ja. Tā kā mums ir pilnībā jāsāk reorganizēt pamatskolas, vidusskolas, un pēc tam mēs nonāksim uz augstskolām. Paldies. Lai veicās izglītības
Vārds debatēs Saeimas deputātam Hosamam Abumerī.
Labdien, kolēgi, es nezinu, nogurums, jā? Jūs zināt, kas tas ir? Nē? Slikti. O tas ir pudeli, kuri pusi ir ūdens un pusi ir tukš. Koalīcija runā par apakšējā pusē? Opozīcija runā par tukšo. Un ja mēs gribam, lai labāk Latvijas iedzīvotāji dzīvo, tad mums vajadzētu pilnu to pudeli. Līdz ar to opozīcija šodien nerunā pavisam par tukšu, bet nu nebija tāds ierosinājums, lai mēs varam kaut ko labot ar to budžetu. Budžet ir laba, bet arī nav laba. Laba, kāpēc budžeti jāpieņem un bez budžeta valsts nevar funkcionēt. Un nav laba, ka pēc opozīcija, ka parasti nekā nav labs. Par izglītību. Nu, piemēram, nu, mums ir bagāti cilvēki Latvijā, mums ir arī tā bagāti cilvēki Latvijā, ir lielas mājas, un ir ģimeni 5 bērni, tad ir 5 lielas istabas. Pēc 15, 18, 20 gadi, bērni iet prom no mājas, aprecēties un dzīvo kaut kur citur. Ko tad cilvēki darīt ar to lielu māju? Ja viņam ir naudu, viņš maksā un uztur to māju. Ja viņam nav naudu, ko viņš darīt, pārdod un iet uz mazāko. Un tā arī ir ar izglītību. Tad Latvija bija 30 gadi atpakaļ 2,2 miljoni, tagad Latvija ir 1,87 miljoni, un tas nozīmē ar esošā daudz skolas mēs nevaram turpināt dzīvot, jo mēs neesam bagāti, lai varam uzturēt tik daudz skolas. Tas ir ļoti vienkārši. Un šeit arī tā budžeta šobrīd par izglītību tik atsklogts šajā situācijā. Līdz ar to finansējumu, cik ir, cik var dod, ir deva. un te jāturpina reformu, lai mēs varam kaut ko labot. Tāpat par medicīnu. Tāpat arī par medicīnu. Un, diemžēl, kolēgi, jebkura reforma pasaulē vienmēr iedzīvotāja nepatik. Reforma, tas nozīmē jāmaina dzīve. Katram no mums, ja mēs dzīvojam, piemēram, ārpus Rīgā un dzīvojam konkrētā pagastā vai konkrētā pilsētā, mēs visi gribam, lai būtu blākus skolā, tuvu mājas, arī blākus izglītības iestādi, blākus arī pašvaldības iestādi un tā tālāk. Bet, diemžēl, nu, mēs nevaram to realizēt, jo Latvijā nav tik bagāta valsts, mums vēl nav nafta, nav gāze, un tāpēc mums ir realitāte un ar to vajag sadzīvot. Ja mēs runāsim par drošību, kolēgi, šajā budžeta, man liekas, ir drošības budžeta. Un drošības budžeta, tas nozīmē, pirmā vieta ir mūsu mieru, mūsu drošības, mūsu ģimenes un bērni drošība. Mēs esam kāra stāvokli. Mēs neesam parastajā stāvokli, kad mēs varam ņemt, piemēram, no viena nozare un dod otru nozari. Protams, es esmu ārsts un es gribētu, lai medicīnas un veselības nozare dabūtu visi finansējumi, kas nepieciešami, kā man kolēgi Ingrīda Cicini runā. Ja mēs gribam tādu nozare, tādu veselības kvalitāti, veselības limini, tāda augsta limini, tad mums noteikti ir jāpalielina milzīga summa, un tas varētu būt 1,5 miljārdi eiro, kur diemžēl nav iespējami ne šogad, ne nākamā gada, ne aiz nākamā gada visticamāk. Ja? Tad, ko mēs varam darīt? Nu, tad jāmeklē risinājumu. Un man liekas, kā Ciesina kungs teica, ja mums ir vairāk nekā 470 tūkstoši iedzīvotāji, viena dāla dzīvo ārzemes, viena dāla dzīvo Latvijā, ēnu ekonomikā. Nemaksa nodokli. Viņi ir gatavi maksāt par savu mašīnu, piemēram, osta, bet nav gatavi maksāt par savas veselības apdrošināšanu. Bez obligāta veselības apdrošināšana nekad medicīnas finansējumu no naudu nepietiks. Tā ir realitāte, kolēgi. Ja? Tātad, ja mēs runāsim par politiskais runas šodien, nu beidziet runāt visu laiku, Krišjāna Kariņš ir sagūst. To pirms vēlēšana bija kā tā lozungs pirms vēlēšana, bet cilvēks sēž, jau mēs esam 5:00, smaidīgs, kustīgs, viņš var vadīt šajā valdībā vēl 4 un 5 gadi bez problēmu. Nu, tu vari, Valainis kungs, runāt, ko tu gribi, bet jebkurā gadījumā es varu jums pateikt un aplicināt, ka šajā budžeta izveidot Brīvības ielā ne Ventspili. Tas ir pārliecinoši, to mēs varam pateikt. Jo līdz 2018. gada, kolēgi, mums diemžēl dalēja to budžetu tik veidot Ventspili. Un es biju frakcijas vadītā 18 gadā, un es zinu tik daudz lietas, ko varbūt tagad nedrīkst tik daudz skāli runāt. Ja mēs runāsim par to retoriku, ņemam naudu progresīvi, ņemam naudu. Nu, kolēgi, nu vai mēs gribam dzīvot uz parāda rēķinu visu mūžu? Mēs dzīvojam, bet ar kādu parādu mēs dzīvojam un ar kādu parādu, ja mēs ņemam vēl 3 vai 4 miljārdi. Mums bija pēdējā 4 gadi 3 krīzes. Mums bija, ja jūs aizmirsat, bet cilvēki pēc atmiņas, mēs esam cilvēki fizioloģiski, mēs parasti aizmirsam to lietas, kas notika gada atpakaļ un 2. Mums bija pirmais krīze ar to finansiālus šito tēmu, kā bija pareizi nosaukt, kapitālu remontu, teiksim tā, jā. Tur bija ļoti draudošajā situācijā, es tā laikā arī biju vienotības frakcijas vadītājā, un es atceros, kā mums bija tik nopietni, ka bija jāstrāda un jādara visu kopā ar koalīcijā, kur bija ZZR toreiz arī, kur arī tik daudz likumi tik pieņemti, tik ātri, lai vienkārši novērst to draudu, kas varētu Latvijā tā laika dabūt. Un tā būtu ļoti smagāk nekā Covid krīze, ja būtu Latvijā melna sarakstā. Otrā krīze ir Covid krīze. Par to mēs varam diskutēt. Obligāta vakcinācija, neobligāta vakcinācija, kurā gadījumā mums bija 2,5 gadi, valsts nefunkcionē. Valsts nefunkcionē, ko darīja valdībā, maksāja kompensācijām. Es piekrītu, 90% ir apmierināti, 10% no tauta nav apmierināti, vienmēr nekad nevaram dabūt, ka visi tauta ir apmierināti, bet valdība darīja savu darbu. Un tā naudu, ko visi saka, ka tik iztērēta, viņa nav iztērēta, viņa palika ekonomikā, viņa palika ar Latvijas iedzīvotājiem. Kolēgi, ja mēs gribam turpināt strādāt, kā šodien, ļoti labi, un, es man, un man arī prieks, ka tiešām šajā saimā ir daudz labāk nekā iepriekšējā saimā un nekā 12 saimā. Tāpēc opozīcijas nāk ar konstruktīvas runas, nedaudz varbūt politiskas ik pa laikām. Nu, tagad opozīcija ir opozīcija, neviens nezin, kas būs nākotnē, kā Valēnis kungs teica. Valēnis kungs kādreiz bija arī pozīcija, un viņš runā citādāk. Tagad viņš ir opozīcijā, pilnīgi otrādi. Tas ir normāli. Tas ir normāli politiskā, tā ir normāli politiskais dzīve, un ar to mums jāsadzīvo kopā, bet prieks par to, ka mēs viens otram cienam, un tas ir ļoti svarīgi, prieks par to, ka mēs varam sarunāties, un prieks par to, ka neapvainam viens otram. Kolēgi, vēl vienu un pēdēju, ko es gribu pateikt. Man ir cik 7 minūtes plus 5, 12 minūtes. Tātad, es vienkārši, mēs varam beigt kādreiz runāt pasimistiski. Vai mēs varam visi kādreiz runāt vienu vārdu, ka mūsu Latvija ir izdevušais valsts? Varam, tad sākat visi kopā pozīcija un opozīcija, ka Latvija ir izdevušais valsts. Jo tāda biedēšana vienmēr ar opozīcijas uzrunas, nu tauta ir tiešām, ir, tagad ir grūti kara laika, un vēl mēs sākam, visi brauc prom, visi ir slikti, visi mirs pēc vakariņas, nevienas nav apkuri mājas, viss, protams, ir daļa no iedzīvotāja dzīvo šajā dzīve, un mums ir jādara visu, lai palīdzētu. Bet beidzam tā saruna. Ejam bišķiti uz pozitīvā pusi. Sākam skatīt, kolēgi, šito pusi, beidzēt skatīt tukšumu, jo dzīve ir jāiet uz priekšu. Un tikai mēs varam iet uz priekšu, ja mēs esam visi vienoti. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Priekšsēdētājs.
Kolēģi, vēl divi runātāji.
Augsti godāti ministri.
Debatēs.
Lūdzu apvienot laikus. Es pagaidīšu.
Tātad, kolēģi, vai jums nav iebildumi, ka tiek apvienots debašu laiks? Nav iebildumi. Tātad, Pleškāns kundze, jums kopumā ir vesels 20
godātie, godātie ministri un godāti tautas kalpi. Dārgie draugi, nav labi. Jau diezgan ilgu laiku pie varas esošie spēki virzā manu Latviju ne tajā virzienā. Visu šo laiku tika solīta labklājība un izaugsme. Es labi atceros šo... ko kā valdība solie, ka mēs ņemsim Skandināvu valstu virzienu, tulīt būsim mazā Šveice, es šo atceros. Es atceros solījumus par tautsaimniecības izaugsmi, reindustrializāciju un tagad es dzirdu solījumus par transformāciju. Vārdi mainās, būtība ne, bet situācija pasliktinās. Paldies Kariņa kungam par jauno vārdu ievešanu sabiedrībā. Tas ir labākais no visām aktivitātēm, ko valdošā koalīcija dara tagad. Bet kopējā bilde par manas Latvijas izaugsme un ne tīpaši Latgāles izaugsme neiztur kritiku. Vairāki radītāji iet uz leju.
Senais Bērziņkums un Lapiņkums. Mirkli uzmanības.
Radītāja leju kāpums ir vislabākais pierādījums tam, ka valdības virziens nav labs. Iedzīvotāju emigrācija un iedzīvotāju samazinājums ir kā pierādījums tam, ka valdības virziens nav pareizs. Iedzīvotāji jau sen runā par to, ka valdība dara visu tam, lai atbrīvotu Latviju no tautas. Runājot par plānoto transformāciju un saistīto ar to budžetu, diemžēl budžets nav ideāls, ne arī labi līdzsvarots starp dažādām vajadzībām, nozarēm un jomām. Budžets netika reindustrializēts un arī netika transformēts. Katrai budžeta pozīcijai ir jābūt skaidri saprotamai un pamatotai. Budžeta sagatavošanas pienākums ir nostiprināts arī mūsu Satversmē. Un mums šobrīd jālēm atbildīgi, lai nozares nebūtu krīzes, valsts būtu spējīga uzņemties saistības izpildīt, nodrošināt vajadzīgo ekonomisko līdzsvaru. Diemžēl no esošā budžeta redakcijas nav iespējams identificēt to, ka valsti, ka prioritāte ir noteikusi izglītību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un, protams, veselības aprūpi, jeb iedzīvotāju veselību. Veselības aprūpe ir valsts nodrošināts sektors, kas organizē un nodrošina veselības aizsardzību ikvienai valsts iedzīvotāju, ikvienam valstī dzīvojušai personai, bet tā nav. Budžetam, kur naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts sastādīts noteiktam laikam periodam, ir jābūt pamatotam ar valsts un tas iedzīvotāju nepieciešamībām, nevis ar politisko ieinteresētību. Plānotiem izdevumiem ir jābūt līdzsvarotiem ar ieņēmumiem, nerādot nepamatotu budžeta deficītu. Ir nozares, kur naudas ir tik daudz kā nekad, bet ir nozares, kur izjūt pastāvīgu deficītu. Un tie rodas problēmas gan ar izglītību un tās kvalitāti, gan ar veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, gan ar nodokļu politisko iztenošanu. Vai aizņēmumi un kredīti var veicināt izaugsmu? Tas ir naudas resursi, kuri ir izsniegti uz laiku ar noteiktiem nosacījumiem. Protams, mūsdienu tirgus ekonomika nav iedomājama bez plašām kredīta attiecībām, bet tam ir jābūt samērotam un pamatotam. Vai ar aizņēmumiem var stiprināt Latvijas suverenitāti un neatkarību? Kā valdoša koalīcija parāda iedzīvotājiem, izveidot jaunu ministriju, ka mēs kaut ko ekonomējam vai kaut ko samazinām budžetu. Ministru biedri, personīgais fotografs, pat nav zināms, kādiem mērķiem privātām fotosesijām. Gribu redzēt fotos, bildes. Budžets ir ar mīnusiem, bet valdoša koalīcija nedoma par izdevumu samazināšanu. Vai tas ir pareizi? Runājot par manu reģionu, par Latgali un par to, kas tika izdarīts Latgales labā un kas plānots izdarīts pēc jaunā, ko plāno izdarīt pēc jaunā budžeta, es jums paskaidrošu. Latgales reģionā laba tika slēgtas slimnīcas, slēgtas skolas, ekonomisko apstākļu dēļ pazaudēti cilvēki. Un es nepiekrītišu iepriekš runātājiem, ja par to, ka ja reģionā nav slimnīca, tas ir labi, ja reģionā nav skolas, tas ir labi, to es neatļaušu un tīpaši, kas attiecas uz Latgali un uz manu reģionu. Ja tas nav, tas ir diskriminācija. Un es negribu diskriminēt, lai diskriminē manu Latgali. Tieši tagad Latgalē tiek meklēti risinājumi augstākas izglītības saglabāšanai reģionā. Vai pie labiem apstākļiem būtu paceltas tāds jautājums, finansējums niecīgs, profesoru un pasniedzēju neatgrieziski zaudējam. Medicīna ir tas pats. Dzīvē nav dzirdēts, lai reģiona slimnīca būtu bankrots, bet tas ir mūsu reģiona jauna realitāte, veiksmes stāsts. Reģionā izjūtams cilvēku resursu trūkums. Es jau nesaku par profesionāliem, par kvalificētu cilvēku resursu pieejamību. Kurš no jums paņems atbildību par Latvijas vai Latgales iznīcināšanu ar tādu budžetu? Es neņemšu, tāpēc es pret. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram debatēs otro reizi.
Godājamais priekšsēdētāja kungs, godājamie ministri, godājamie deputāti. Ir jūtams nogurums, protams, visa diena ir strādāts, pozīcija, opozīcija argumentēja par to, vai budžets ir labs vai slikts. Un būtu jau ļoti labi, ja mēs šeit varētu tagad kaut kādā veidā paņemt, nobalsot un teikt, nu, tad tomēr, ka viss ir labi. Bet realitāte jau ir cita. Ja šodien mēs veiktu aptauju, tad absolūtais vairākums cilvēku šodien nevar savilkt galus kopā. Tā ir realitāte. Ja mēs runājam par budžeta būtību, tad ir jāsaprot, no kurienes rodas šī nauda. Jā, protams, ir šie miljardi, kas ir aizņemti. Protams, mēs varam nosaukt statistiku, ka iespējams šie aizdevumi nav nemaz tik lieli salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Bet es gribu nosaukt vienu konkrētu ciparu. Pagājušajā gadā konkrēta lielākais pieaugums bija PVN nodoklim. par vairāk nekā pusmiljārdu palielinājās ieņēmumi. Kopā salīdzinājumā ar 21. gadu tie bija vairāk nekā 800 miljoni, kas pieauga. Un te vajadzētu droši vien visiem mums aplaudēt, cik labi mēs esam strādājuši. Bet patiesībā mēs zinām to, ka tā ir tā nauda, ko samaksāja visi Latvijas nodokļu maksātāji. Tā ir tā inflācija, tas nozīmē to, vai tā ir elektrība, gāze, degviela, pārtika un jebkas cits, ko cilvēki pirka, jebkurš pakalpojums, tas tika aplikts ar šo konkrēto nodokli. Līdz ar to daudzi cilvēki šodien tērē savus noguldījumus un viņu patreizējie ienākumi nav tādi, lai viņi var nosegt visus izdevumus. Tieši tāpēc šodien ir ārkārtīgi svarīgi, balsojot par šo budžetu, un skaidrs ir tas, ka pozīcija balsos pār, opozīcija balsos pret, tas ir normāli. Līdz 8. datumam nekādi brīnumi nenotiks. Budžets tiks pieņemts, bet jautājums, kas notiks nākamajā dienā pēc tam, ka šis budžets ir pieņemts, ir ārkārtīgi svarīgi strādāt jau pie nākamā gada budžeta. Bet nevis formāli uzdodot finanšu ministrijas ierēdņiem, lai viņi zīmē ciparus, ir vajadzīga rīcība, ir nepieciešamas reformas, par ko šodien runājam daudz. Tātad ir jāapskatās, kuras valsts iestādes var likvidēt. Abu Merī kungs teica, jā, mūs ir mazāk, jā, bet kvadratūra joprojām valsts pārvalde ir palikusi. Proporcionāli ierēdņu skaits nav samazinājies to cilvēku skaitam, kas valstī samazinājies. Šīs reformas ir vajadzīgas. Ir virkne iestādes, kur tiek dublētas funkcijas. Ja tas nenotiks, tad es teikšu tā, ka šodien mēs esam dzirdējuši, ka skolotāji plāno streikot. Es nezinu, cik viņi būs, kā viņi streikos, bet mēs saņemam signālu, ka kaut kas nav labi. Un noteikti, ka būs arī citi cilvēki, kas gribēs streikot. Un te ir ļoti svarīgi, varbūt šajā lietā, kur mēs varam profilēties kā pozīcija un opozīcija, tomēr padomāt, kā mēs varam sākt reformēt šo valsti. Kādā veidā mēs varam sākt domāt un reāli palielināt ieņēmumus. Un tas, ko es šodien minēju pašā sākumā, tur Nacionāla apvienība uzreiz sašūmējās par iepirkumiem aizsardzības ministrijā. Jā, Ukrainā notiek karš. Jā, Latvija atbalsta un atbalstīs Ukrainu, bet aizsardzības ministrija nav svētā govs. Ja tur ir problēmas, es aicinu tiekat ar to galā, jo tas, ka tiek izvēlēta starpnieku kompānija, kurai maksā 3% no viena iepirkuma, jautājums, vai tā ir vienīgā kompānija, vai tādu kompāniju daudz. Kariņa kungs pagājušajā valdībā pārstāvēja nelielu frakciju. Līdz ar to noteikti viņam nevar uzdot jautājumu par visu, kas notika visās ministrijās. Bet te ir jātiek skaidrībā. Tur Pabriks ir vainīgs, Mūrniec ir vainīgs, bet fakts kā tāds nevar būt tā, ka pa iepirkumiem tagad legāli tiek noslēgti starpniecības līgumi ar uzņēmumiem, kuri saņem 3%. Kolēģi, tā tas nevar turpināties. Tā kā es aicinu, strādāsim, attīstīsim Latviju, un tiešām Latvija var būt izdevusies valsts, bagāta un attīstīta, un es domāju, ka tieši no koalīcijas ir atkarīgs, cik daudz jūs iesaistīsiet lēmumu pieņemšanā šeit Saeimā caur komisijām, arī opozīciju. Ja mēs spēsim pēc iespējas vairāk jautājumus kopā lemt, es domāju, jo ātrāk Latvija kļūs par bagātu valsti. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Edmundam Zjūtiņam.
Lieli pārmetumi jau, cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījamās deputātes. Es vienkārši nevarēju neatnākt no šejienes un neaizstāvēt iekšējo drošību un konkrēti policistus. Mūsu valsts policistus. Es jums izstāstīšu trīs punktus tātad. Par to, cik policisti pagājuši gadu aizgāja prom no dienesta. 570 aizgāja prom no dienesta, 191 tika pieņemts dienestā. Tātad mīnus 379. No tiem 254 izdienas pensijā, 91 vienkārši pensijā un 187 pēc pašu vēlēšanām. Un tie pārējie, tie, kas palika tur, nu kā jau policijā gadās. Un iemesli, trīs galvenie iemesli. Tātad ejot prom no dienesta, jebkuru aptaujā, kādi tad ir šie te galvenie iemesli? Pirmais iemesls – darba vide. Otrais iemesls – slodze. Trešais iemesls – atalgojums. Tikai trešais. Kariņa kungs, liels jums paldies, bet tie nav mani vārdi. Tie ir tā policista vārdi, kas stāv tur lejā pie durvīm. Jo viņam pie algas ir pielikti 50 eiro. Goda vārds, tas ir par maz. Nu, goda vārds, tas ir par maz. Mūsu iekšējā drošība mīnus 300, faktiski mīnus 379 cilvēku katru gadu. Ir jāmeklē iespējas. Nu, es neesmu finansists, bet es esmu pieredzis tā. Nu, redz, kur ir finansisti, tad es viņiem saku, nezinu, mani vienalga, atrodiet lūdzu, lai mums būtu tas. Nu, Kariņa kungs, nu pasakiet Ašerādam kungam, lai viņš atrod naudu policistu algām. Nu, 10% tas ir par maz. Paldies, kungi, paldies, ka izturējāt mani, paldies, ka šodien izturējām visi kopā. Strādāsim, un es domāju, beigās rezultāts būs. Paldies.
Vārds Latvijas Republikas finanšu ministram, otro reizi debatēs.
Labdien, ja mēs teicu, bet tā, es ceru, ka mēs esam pie beigām, un es tādas dažas lietas kopsavilkumā gribētu pateikt. Vispirms, tā kā Šlesēra kungs vienmēr izmanto kādu iespēju nosaukt kādu skaitli, tad es tiem, kam tas interesē, var apstīties arī LSMLV portālā šodien. Ziņa ir, 2022. Gadā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 21,27 miljārdus eiro par 4,82 miljārdiem eiro, jeb par 30% vairāk nekā 21. Gadā. Latvijas eksports aug par 30% un inflācija... Jā, 17%. Jā, 17%. Restīvi, tas saka to, ka ekonomiskā politika strādā. Tas saka to, ka ekonomiskā politika strādā, un Latvijas kompānijas spēja eksportēt arvien vairāk un eksportē kopā šobrīd jau uz 199 pasaules valstīm. Tas darbojās. Kolēģi, es gribu pašā sākumā jūs teikt, ka tā debata ir ārkārtīgi svarīga un ļoti uzmanīga ar premjeru. Šodien klausījāmies debata izgaismo to, vai, teiksim, tas piedāvātie risinājumi, kuri šo risinājumu vājās vai stiprās vietas. Jāsaka, debata bija ļoti konstruktīva, ļoti atšķirīga tiešām no iepriekšējiem gadiem un tiešām paldies visiem jums. Un mēs tiešām pieskārāmies ļoti fundamentāliem konceptiem, vai vajag tērēt vairāk vai nevajag vajag tērēt mazāk. Reakcija uz šo es gribu teikt, ka nu, drusku uzmanīgi, ja mēs skatāmies iepriekšējo gadu, ja mēs skatāmies 20. 21. 22. 23. Gadu budžeta deficīts, tad tie ir bijuši 4,3%, 7%, 4,7%, 4,2%. Valsts atbalsts ir bijis, kas ir tērēts 1,2, 2,2, 1,3, 0,7 miljārde eiro. Tie ir bijuši vieni no dāsnākajiem gadiem, kur ir valsts izdevumi ir pieauguši virs, teiksim, tā normatīva, kādā mēs esam strādājuši. Tā kā nekādā veidā nevar teikt, ka tas ir sīkstulība vai knauzerēšanās vai kā meklēt dažādu veidu vārdus, un tas atbalsts iedzīvotājiem ir sniegts un uzņēmējiem ir sniegts ļoti plašā apmērā un sniegts ir adekvāti. Ja mēs runājam par šiem te parāda lielumu, paldies kolēģim, kas nolasīja Eurostat datus, parāds ir mērens, un kas ir ļoti svarīgi ļauj valdībai un valstī raudzīties arī nākotnē ar zināmu paļāvību, ja notiek vēl kāda krīze, mēs esam aizņemējušies tieši tik daudz, lai mēs varam reiķināties to, ka nākotnē būs nepieciešams, mēs varam aizņemties vēl. Tā kā tās atbildes ir sniegtas. Bet kas man šķiet ļoti laba tā diskusija, kas izrāda tās galvenās prioritātes un viennozīmīgi tas, ka izskanēja, kas arī pašā sākumā tika pieminēts, izglītība ļoti svarīga un meklējam kopā risinājums un tas svarīgi, kas tika runāts par kvalitāti, efektivitāti un finansējuma apjomu. Veselība un labklājība. Viennozīmīgi arī pašā sākumā mēs teicām, tas modelis vēl nav atrasts un ceram, ka šogad pārveidojot nodokļu sistēmu tas tiks atrasts. Bet esmu pateicīgs visiem kopā un neviens šeit nenoliedz to, ka drošības prioritāte tika atzīmēta kā ļoti, ļoti svarīga. Un to pateica praktiski visi parlamentārieši, kas uzrunāja šodien. Paldies, paldies jums visiem tom un pateicu par Šlesēra kungs arī paldies par jūsu pēdējo aicinājumu. Opozīcija un pozīcija kopā un Latvija būs izdevusies valsts. Paldies.
Vārds Latvijas Republikas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam.
Paldies, labdien kolēģi, vēlreiz. Es rūpīgi šodien klausījos pierakstī, kas ir pateikts, un es varu saprast vien, ka mums priekšā tiešām ir liels un nozīmīgs darba cēliens. Pēc tam, ka mēs iziesim budžeta procesam cauri, es domāju, mēs iziesim, tad jau sāksies reālais darbs, kā īstenot visu. Un ir viena lieta strīdēties, un saprotam, par naudām. Drusku vairāk tur, drusku mazāk tur, nonāksim kaut kur. Bet galvenais ir, ko mēs iesāksim ar šīm naudām. Mūsu veselības aprūpē nepietiek, bet tas 1,6 miljārdu, kā mēs varam efektīvāk to naudu izmantot. Tas pats izglītības sistēmā. Kā mēs varam efektīvāk un labāk izdarīt šo kopīgo darbu. Un šeit man ir tiešām aicinājums opozīcijai, ka ar šiem priekšlikumiem jums ir, protams, ļoti daudz labu ideju. Palīdzēt, nākt, ierosināt, kritizēt, kad neiet tajā virzienā. Un es aicinu arī saviem pozīcijas kolēģiem, valdības ministriem, būt ar atvērtām ausīm. Tas, ka šobrīd mēs esam pozīcijā, tas jau nav, kas saka, teiks, ka mums ir vienīgiem taisnība. Jo arī opozīcijas deputāti pārstāv nozīmīgi mūsu sabiedrības daļa, un mums ir jāspēj pārņemt, kas mūsu prāti tās labākās idejas. Es arī vēlos izteikt paldies vispirms Arvilam Ašarādenu kungam, mūsu finanšu ministram, par šo visu procesu līdz šim novadīšanu un šo budžeta projektu sagatavošanu. Protams, arī visiem, kas mūsu Saeimas budžeta komisijā strādā, Jāņa Reira vadībā, visiem pozīcijas deputātiem, īpaši mūsu ministriem, kas šeit ir strādājuši. Šis ir pirmais posms, pirmais cēliens, sekos vēl ļoti daudz. Visbeidzot, es gribētu atgādināt mums visiem to, ka mums domas reizēm dalās un viņas dalīsies. Tas ir pilnīgi saprotami. Bet atcerēsimies vienu, ka mēs ik katrs šajā zālē esam īsti mūsu valsts patrioti. Un lai šī te mūsu pamat kopiena un vienotība mūs stiprina caur tiem laikiem, kas mums vēl stāv priekšā. Lai mums visiem kopā izdodas. Aicinu atbalstīt budžetu. Paldies.
Budžeta debatas ar šo arī slēdzu. Pirmajam lasījumam. Bērkungs, jūs kā ziņotājs noteikti vēlaties ko piebilst?
Cik man ir laiks iespējams?
Ziņotājam nav noteikts laika limits.
Paldies. Kolēģi, paldies par diskusiju, tiešām bija spraiga un interesanti. Viņa nedaudz arī dublēja finanšu un budžeta nodokļu komisijas diskusiju, jo problēmas jau un tā politiskā kompozīcija un problēmas ir vienāds. Es laikam atzīmēšu tikai vienu lietu, kas bija diskusijā, kas arī šeit iezīmējās, tā tad aizņemties vai neaizņemties. Ja? Un šeit man nāk prātā sākumā, diskusijas sākumā es tā bija nedaudz sabijies, jo pirms vēlēšanām visi teica, ka tiek pa daudz tērēts. Vajag samazināt parādu un tā tālāk. Un tad kaut kā diskusijas vidū iezīmējās tāda situācija, ka nu visu laiku progresīvie saka, nē, jāaizņemās, un tad beidzot arī šajā pusē pārējās partijas pasaka, nē, tomēr fiskālā disciplīna ir okay. Tātad pat opozīcijā nav vienotības par šo lietu. Vienotība ir pozīcijā, tas ir pareizi, jā. Un vienkārši es gribētu pateikt, ar tāds, bija tāds humorists Raikins, kurš viņš jau par precībām runāja, nu es pārfrazēšu, aizņemies, neesi muļķis, neaizņemies, neesi muļķis. Nu kā lai nepaliek par muļķi, jā. Tātad šis bija Līdz ar to, kolēģi, tātad es pēc procedūras es aicinu šo balsojumu patreiz, un mums ir nepieciešams atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā katru no 13 pavadošiem likumprojektiem un arī valsts budžeta 23. Gadam un budžeta ietvaru 23. 24. 25. Gadam. Tātad lūgums balsot.
Labi, tātad kolēģi, kā iepriekš sēdes sākumā jau es izskaidroju procedūru, tātad šajā sadaļā mums jābalso par katru likumprojektu atsevišķi, lai atbalstītu to pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Rēra kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, budžeta komisijā esam vienojušies vienbalsīgi, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 20. Februārs. Nenosakot laiku, tas nozīmē, ka iesniegt ir iespējams līdz pusnaktī. Protams, tas būs elektroniski, jo otrajā punktā mēs pieņemsim kārtību lēmumu projektu, kā iesniegt šos priekšlikumus, bet tā tad laiks nav noteicis darba diena beigas, bet kalendārās dienas beigas 20. Februārs un izskatīšana otrajā lasījumā 8. marts.
8. marts. Izskatīšana otrajā lasījumā. Tātad, kolēģi, vai jums ir iebildumi šādam priekšlikuma iesniegšanas termiņam un izskatīšanai otrajā lasījumā? Iebildumu nav, tātad likumprojekts grozījums pasta likumā uz otro lasījumu priešlikumu līdz 20. februārim 24.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Rēra kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikums šā gada 20. februārs, izskatīšana šā gada 8. marts.
Vai deputāti neiebilst? Deputātiem nav citu priekšlikumu, tātad priekšlikumu līdz 20. februārim 2024.00 otrajam lasījumam, kā arī izskatīšana 8. marta Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 10 atturas 21 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
20. februārs un izskatīšana 8. marts.
Vai ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 otrajam lasījumam un izskatīšanu otrajā lasījumā Saeimas sēdē 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Kolēģiem iebildumu nav vai priekšlikumu, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 un otrajā lasījumā Saeimas sēdē tiks skatīts attiecīgais likumprojekts šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un skatīšanas datumu.
Iesniegšana 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 un Saeimas sēdē skatīsim šo likumprojektu 8. martā šajā gadā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav likumprojekts. Pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Reiru kungs nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un skatīšanu otrajā lasījumā saimas sēdēm.
Iesniegšana 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Kolēģiem iebildumu nav, tātad priekšlikuma termiņš tiek noteikts 20. februāris 24.00 un skatīts šīs likuma projekts tiks otrajā lasījumā saimas sēdē 8. martā šajā gadā. Lūdzu zvana! Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un datumu, kad mēs skatīsim likumprojektu saimes sēdē. Otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšana 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Tātad cits priekšlikums nedzirdu, līdz ar to priekšlikuma iesniedzēm līdz 20. februāra 24.00 un saimas sēdē otrajā lasījumā mēs skatīsim likumprojektu šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un skatīšanu otrajā lasījumā saimas sēdē.
Iesniegšana 20. februāris, izskatīšana 8. marts.
Deputāti priekšlikumus nav izteikuši, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 otrajam lasījumam un otrajā lasījumā likumprojekts tiks skatīts saimas sēdē 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kultūra kapitāla fonda likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 10 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un skatīšanu otrajā lasījumā saimas sēdē.
Priekšlikuma 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 un skatīsim otrajā lasījumā saimas sēdē 8. martā šajā gadā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 34 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī izskatīšanu otrajā lasījumā saimas sēdēm.
Priekšlikuma iesniegšana 20. februārs, izskatīšana 8. marts.
Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 un saimas sēdē skatīsim šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un narodas slimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku saimas sēdē otrajā lasījumā.
Iesniegšana 20. februāris, izskatīšana 8. martā.
Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Cits priekšlikums nedzirdu. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00. Un otrajā lasījumā saimas sēdē skatīsim likumprojektu šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par sociālo drošību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī otrajā lasījumā skatīšanu saimas sēdē.
Priekšlikumi līdz 20. februārim un izskatīšana 8. martā.
Vai kolēģi ir kādi priekšlikumi? Tādus nedzirdu. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 20. februāra 24.00 un skatīsim otrajā lasījumā saimas sēdē šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 10, atturas 14, likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad tiks skatīts šis likumprojekts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Iesniegšana šī gada 20. februārī un izskatīšana 8. martā.
Tātad citu priešlikumu nav. Priešlikums jāiesniedz līdz 20. februāra 2024.00 un otrajā lasījumā likumprojekts skatīsim šī gada 8. martā. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023. 2024. un 2025. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 42 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Reira kungs, nosakiet lūdzu datumu, kad jāiesniedz priešlikumi un laiku, kad jāiesniedz priešlikumu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad mēs skatīsim šo likumprojektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 20. februārim un izskatīšam šī gada 8. martā.
Vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu kolēģi nav. Tātad priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 20. februāra 24.00, tātad pirmdienas vakaram. Un otrajā lasījumā mēs skatīsim iesniegtos priešlikumus un šos likumprojektus, šo konkrēto likumprojektu, šī gada 8. martā Saeimas sēdē. Kolēģi, mums ir vēl viens darba kārtības jautājums. Skatam sadaļu lēmuma projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par priešlikumu iesniegšanas kārtību formu 2023. gada valsts budžeta likumprojektu paketē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts un komisijas vadītājs Jānis Rēvis.
Kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību 2023. gada valsts budžeta likumprojektu paketē. Šis lēmumu projekts ir balstīts uz vairāku Saeimu pieredzi par šādiem lēmumu projektiem, un šis lēmumu projekts ir nevis, lai ierobežotu iesniegšanu, bet lai palīdzētu deputātiem, praktiski iepazīstoties ar šo lēmumu projektu, ir pilnīga skaidrība, kā sastādīt priekšlikumus un kādā formā iesūtīt. Lūgums atbalstīt. Komisijā ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lēmums jāpieņem balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priešlikumu iesniegšanas kārtību formu 2023. gada valsts budžeta likumprojekta paketē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret nav atturs nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, un ar šo arī esam izskatījuši visu šodienas ārkārtas sēdes darba kārtību. Līdz ar to lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es no savas puses vēlos pateikties gan ministru prezidentam, gan finanšu ministram, ministriem un budžeta komisijas vadītājiem par ļoti profesionālu un labi padarītu darbu šodien, un arī kā arī jums, kolēģi, šodien diskusijas tiešām bija pēc būtības, un tās bija kvalitatīvas debats. Paldies jums visiem par šo dienu. Tātad vārds paziņojumam Saeimas deputātam Armandam Krauzem, kā ierasts, jau ir izrunāts, ja? Tātad paziņojums tiek atsaukts. Lūdzu, tad vārds Saeimas sekretārs biedrē Antoņinai Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 94, deputāti nav reģistrējušies 6, Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Kristaps Krištapans, Lauris Lisboskis un Ramona Petraviča. Paldies!
Paldies, kolēģi, par darbu, un ar šo brīdi sēde tiek slēgta.